Da usiki janna itsangana vetvet fotsiny raha manondrika ny lohantsika ho an'ny tonombavaka iray isika. Raha manondrika ny lohantsika isika dia manontany azy ao arivo izao hoe firy ny teo tsarovana ao amin'ny vavaka. Manana zavatra hoamponareo izay tianareo ataon'Andriamanitra ho anareo, atsangany fotsiny tananareo. Ny tompony anaiky an'ireo fangatahan'ireo ankehitriny raha manondrika ny lohantsika sy ny fotsika ho anatrehany isika. Ry rainay any an-danitra, manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao indray izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra lehibe. Misaotra anao izahay noho ny fanararoatra atondravana miaraka amin'ny antoka fa andre ianao ary amaly an'izay angatahnay. Mivavaka izahay ray mba hamelanao ny fahotanay, izany hoe ny tsy finoanay. Ary iray mivavaka izahay mba hanomezanao anay finoana, habetsahan'ny finoana izao arivo izao. Ary ianao no mahafantatra izay ao ambadika ny tanana tsirairay eo ao amin'ny fo ambany, mila zavatra izy ireo tompo. Nanangana ny tanany ampanajana izy ireo, manantena zavatra avy aminao ka mivavaka ray an-danitra ninoninono izany mba hoekena ho an'ny olona. Misaotra anao izay noho ny famangina ho maly ariva. Mivavaka izay mba hiverenanao aminay izao arivo izao miaraka amin'ny habetsahan'ny hery sy fahasoavana. Ka anaiky ho anay an'ireo fanirian'ny fonay, satria marina tokoa fa ny fanirianay dia ny anao ny sitraponao ary hahita ny sitraponao natao. Ary fantatray hoe inona ny sitraponao mikasika ny marary, hoe efa ny kapohany ianao nanerana ny lamosonao ho an'ny fahasitrananay. Tamin'ireo dia kapony nahasitranananay, ary ray mivavaka izay mba hatao anie ny sitraponao lehibe izao arivo izao mba hanome anay finoana inonan'izany. Amin'ny habetsahana mba hositrana ny olona marary tsirairay, ary ny olona tsirairay izay very mba hatsiary fa izy dia nole finoana noho ny fahotanay. Ekeo izany tompo. Engane izy ireo hahafantatra fa raha mbola misy foanany ny fanatitra feno raharay any ho azy ireo dia tsy mety ho hitan'Andriamanitra ny fahotana izy ireo. Fa raha ho faty tsy nanao fiaikena ampahabe maso an'izany izy ireo ka nanaiky an'izany ary nateraka indray, dia tsy izy fomba mihitsy any hidirany izy ireo ao amin'ny fanjakana. Ka engane ity no ariva izay hahafahan'ny olona tsirairay eo ambanin'ny raha hitsofoka aingana ao ambanin'ny raha zao arivo izao. Amin'ny anarany tompo Jesosy ary atolotra ianao ny dera. Amen. Tena tombontsoa lehibe ny tonga eto izao arivo izao ka iresaka indray, ary tena nanana fotoana ray mahafinaritra isika ho maly ariva. Ny famanginy tompo, saingy ny azo nanareo tara loatra, tsy mety mahavita an'ilay izy ara-potoana mihitsy aho na ahoana na ahoana. Somary nahazo kely masoandro betsaka loatra androany. Izaho dia nizanako lahynkely Joseph dia nanaraka ahy nandeha nilomano. Noho izany ilay toerana izay ipetrahanay dia nanana dobo kely somary voafefy tany, ka hoy izy hoe avy jereo ary dady mahay milomano. Iaho hoe eny ary. Nandeha tany any keo maraina, nitondra ny baiboliko ary vitsivitsy nanoratra noty vitsivitsy. Ary raha teo ampianarana izy, indro izy tonga nanao an'ireo akanjo kely ny fitondra mandro, hoy izy hoe jereo ary dady mahay mitsoraka. Eny, raha mba nahita sahona ray nitsambikina tao anaty rano aho. Dia niakatra izy nifantsitsitra nivoaka avy tao amin'ny oro sy ny vavany rano, hoy izy hoe ahoana ny nataoko. Hoy aho hoe manao tsara ianao. Ary nieritreritra fotsiny aho fa indray mandeha dia nilaza n'ilay zavatra ray any tamin'ny dadako aho. Kamoritra anay ny kely ray, talohany natongavanay teo amin'ilay renirano dia nisy kamory ray teo, ary saiky tsy maintsy manala n'ilay lomotra maintsy hiala aminy izahay ankizy. Ary izay dia tsy lalina mihoatra ny enina initra izy ny rano. Dia nanohy ny teny tamin'ny dadako aho hoe mahay milomano aho. Noho izany indray anandro tolakandro dia nandeha teo izy, ary nanana boatsa vony kely ray izy ireo mipetraka teo. Dia nandeha tao ambadiky mikirihatra ary nanala ny akanjo izay tokony mesorina. Misintona fantsika anankiray fotsiny, fantatrareo. Ary firy nefa mba nahita anankiray takan'izany, hitako. Nanao salopetray fotsiny, tsy nisy bertely. Manana kofe bozaka roa fotsiny mifanapaka, ho fiazonana ray ary avy eo dia fantsika ray fotsiny. Sintonina fotsiny ilay fantsika dia izay ihany ny tokony ataonareo, mitsofoka ao anatiny avy hatrany. Ary noho izany dia niakatra teo ambonin'ny boaty io ary niazona an'io. Fantatrareo, ary nitsoraka tao anatin'izany ka nanidina ny fotaka saiky tahaka an'izao ny ahavona. Mipetraka teo ny dadako nandinika hoy aho hoe manahoana? Hoy izy, mivoavo ao ary mandehany ianao mandro. Mieritreritra hoe efa firiny izany. Ary fantatrareo, mandositra antsika fotsiny fotoana satsy izany. Tsy manam-potoana fotsiny isika to tahaka an'izany, intsony anaovana zavatra. Ary tsy miandry n'iza n'iza ny fotoana. Noi izany dia tsy maintsy miasa isika raha mbola afaka satria ho tonga ny ora izay alasa n'ity taranaka ity ka ho tonga ny taranaka ray hafa raha misy taranaka ray hafa. Ampahamarinana milazany izany amin'ny foko rehetra, tsy fantatro hoe roviny izy no tonga. Tsy misy anankiray amintsika mahafantatra fa marina tokoa tsy mino aho fa isy taranaka ray hafa, mino aho fa ho tonga ao amin'ity taranaka ity Kristy. Tsy fantatro hoe fotoana ino nankehitriny, mety ho zao arivo izao izany na mety ho folo taona manomboka izao na roapolo, saingy mino aho fa ho avy eo amin'ity taranaka ity izy. Mino aho izany a. Raha tsy tonga izy dia te hiaina fotsiny antony hoe efa tonga izy na ahoana na ahoana, satria fantatro fa izao no mety ho antoko farany na ny andronareo farany. Ary noho izany tsarovy raha lasa alohan'ny hahatongavansika dia hiakatra isika ary ho ao amin'ny fanatria na hitsangana alohan'ny ovan'ireo hafa. Ho tsofina ny trompetra ny tompony, maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Avy eo dia isika izay velona ka amin'ny toetra no ovaina ao anatin'ny fotoana ray ao anatin'ny raim-pimaso ary akarina miaraka amin'izy ireo hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Jereo ilay lamin'ny fitsanganana, hitanareo fantatr'Andriamanitra fa maniry fatratra ny ahitan'ireo malalantsikisika. Ary raha tongany sika eo aminy aloha dia hijery manodidiny sika hita raha tany ny enina idada ary ny sisa amin'izy ireo. Fa hitanareo ve hoe ahoana ny fanahymasina ao amin'ny fahendrena? Iao misika aloha. Ary avy eo rehefa tongany sika ka hirany fahasoavana mahagaga, amin'izay vao izy fotoana ray amin'ny fanompoana. Ny hevitra ve nareo fa mihetsika hafahafa ankehitriny? Dinio any ambony any ho fotoana ray mahafinaritra ho aso antsika rehetra izany rehefa tongany sika. Ndao sika ankehitriny hamaky vitsivitsy avy amin'ny baibolitra anay ny voatahy eto izao arivo izao. Ndao sika hamadika ao amin'ny romanina ny toko faefatra ary hamaky ampahandray fotsiny avy ao amin'ny bokyn'ny romanina. Tiako ny hamaky toerana roa izao arivo izao, avy ao amin'ny genesisy ary avy ao amin'ny bokyn'ny romanina. Ankehitriny ao amin'ny bokyn'ny romanina toko faefatra andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Araka ny voasoratra hoe nataoko ray ny firenena maro ianao, teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelombelona matsy miantso an'ireo zavatra izay tsy misy hotoiny misy, izay tsy nisy fanantenana fa nino ny fanantenana mba ho lasa ray ny firenena maro izy, araka ny voasoratra hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy nalemy finoana dia tsy nihevitra ny tenany manokana ho maty izy ankehitriny rehefa tokony ho zato taona izy, na koa ny fahafatesan'ny kibony Sara. Tsy nianahanany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nahery tamin'ny finoana nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary resy lahatra tanteraka fa izay nampanantenay dia hay ny atao koa. Ary noho izany dia ny saina ho fahamarinana izany. Ankehitriny dia tsy nosoratana ho azy irery izany hoe ny saina ho azy izany, fa ho antsika koa izay anisanany izany raha mino an'izay nanangana ny Jesosy tompontsika tamin'ny maty isika, izay natolotra noho ny fahadisontsika ary natsangana indray ho an'ny fanamarinana antsika. Toy ny ahoana no hitiavako an'izany? Izany no anankiray amin'ireo vaky ny soratra ny baiboly tiako indrindra, satria tena pôzy ity fany amin'ny mahandriamanitra izany, izay nampanantenainy sy ny aniana ny fahataony. Ary ny fidenty loha hevitra ity ankehitriny satria dia mieritreritra fa amin'ny fivoriana rehetra mahita n'ilay finoana izay hitantsika nampiarina teto mahaleriva hoe tsy nisy olona ray nalemy teto nivontsika ka tsy sitrana. Inona ny nahatongavany herin'Andriamanitra ary inona ny nataony? Avy eo dia nieritreritra hoe raha afaka manorona zavatra pôzitif sika, manao ny zava-bita ray ho an'ny tanjona iray, amin'izay fotoan'izay dia ho tsara taretony ny ahoana izany rehefa afaka hatratra ny ho ariva lehibe io sika na ny ora faratapony. Ary tsy maintsy matsiaro sika fa tsy misy ninoninona afaka ho vita raha tsy misy finoana, sady tsy maintsy voaaika aloha izany, satria izy no mpanao ny finoana, fantatsika izany, ka tsy misy ninoninona afaka atao raha tsy misy finoana. Ary raha tsy misy finoana dia tsy azo atao ny hahafaly an'Andriamanitra. Ary ankehitriny dia izy no mpisorona be amin'ny fiaikentsika. Ankehitriny ny King James eto ao amin'ny bokyny Hebreo dia mametraka an'izany ho filazana. Ny milaza sy miaiky dia ilay zavatra ray ihany. Milaza sy miaiky. Miaiky dia midika hoe milaza n'ilay zavatra ray ihany. Amin'ireo diakapony dia sitrana. Hitanareo, ankehitriny amin'ny ainy dia voavonjy aho. Ary noho izany ankehitriny ny voalohany tsy maintsy miaiky an'izany sika ary mipetraka ho mpanelanelana ray izy dia ilay mpanelanelana tokana eo amin'andriamanitra sy ny
olona.
Ary mipetraka eo izy manao fanelanelana eo amin'izay iaikentsika fehefanahtaony. Inona ny zavatra iray matanjaka mafy tonoinony izany? Ary ankehitriny dia tia maky soratra ray hafa hita ho amin'ny bokiny ny Genesis ny toko faharoa amby roapolo. Ary ndao sika nomboka maky eo amin'ny andininy fahafito. Ary Isaka nyteny tamin'ny Abrahama raimpikanana hoe rikaky, dia hoy izy hoe inty aho anaka? Ary hoy izy hoe indro ny afo sy ny azo, fa aiza ny zanak'ondro hoan'ny fanatitra dorana? Dia hoy Abrahama hoe anaka, Andriamanitra no hanomana ny zanak'ondro hoan'ny fanatitra dorana, ko dia miarana andeha izy roa. Dia tonga teo amin'ny toerana izay nytenenin'Andriamanitra taminy izy ireo, ary nanorina altara teo i Abrahama sy nandahatra ny kitay ary namatotra ny saka zanany ka nametraka azy teo amin'ny altara teo ambonin'ny kitay. Ary nanintsitra ny tanany Abrahama ka nandray ny antso mba hamonoany ny zanany. Fa ny antso azy ilay anjelin'ny tompo tany an-danitra ka nanao hoe Abrahama, Abrahama. Dia hoy izy hoe inty a? Dia hoy izy hoe aza mametraka ny tananao eo amin'ny zazalahy ary aza manao ninoninona aminiko? Fa fantatro ankehitriny fa ianao dia matahotra an'Andriamanitra ka hitako fa ianao dia tsy niaro ny zanako lahy tokana tamiko. Dia nampindrandra ny maso ny Abrahama ka indro nisy ondry lahy ray taoriany voasangazotry ny kiritrala tamin'ny tandrony. Dia lasy Abrahama ka nakandray ondry lahy ary nanolotra azy teo ambonin'ny ambony ny fanatitra dorana sondrony zanany. Ary Abrahama dia niantso ny anaran'ilay toerana hoe Jehovah Jire, araka ny ilazana azy hatramin'ity andro ity hoe any an-tendrombohitry ny tompo no ahitana azy. Ny tiako hitondrana ny lohahevitra eo, raha antsoina hoe lohahevitra iray ilay izy, Jehovah Jire, lay teny dia midika hoe ny tompo no hanomana fanatitra iray ho an'ny tenany. Raha tsy manana anankiray izy dia afaka manomana anankiray izy. Tena mankasitraka ny amin'izany. Ankehitriny ity lohahevitra lehibe ity. Ary mamaky eo ankehitriny hoe Abrahama dia tsy nianahana tamin'ny teny fikasana tamin'ny tsy finoana fa nahery na nome dera ho an'Andriamanitra. Ankehitriny i Abrahama no anankiray izay nanaovan'Andriamanitra ny fanekena sy ny teny fikasana. Ary Abrahama tsy izy rery ihany fa ny taranany manaraka azy, Abrahama sy ny taranany. Ary ankehitriny dia tsarovy ity ankehitriny, raha maty eo amin'ny Kristy isika dia taranaka Abrahama isika raha nateraka indray. Ankehitriny aoka isika ho tena hitandrina tsara mikasika an'ity ankehitriny raha mianatra n'ity lesona ity isika. Ary ankehitriny raha iaino tsara nareo dia azoko antoka fa hanambara aminareo ny fanahy masina. Ho takatrareo ilay fanantenana ary amin'izay fotoana izay dia anazava n'ity tanàny ity izany sy ny zavatra rehetra manodidina anareo raha maka ny fotoantsika fotsiny isika ka mahatakatra n'ilay hevitra izay izany fanahy masina atolotra antsika. Ankehitriny Abrahama natsony izay nomena ny teny fikasana ho an'ny Abrahama sy ny taranany. Ankehitriny dia misy betsaka amin'izao andro izao ry sakaiza izay antsoina hoe kristianisma izay tsy kristianisma. Ankehitriny alako fotsiny ny milaza an'ity fa aleoko ve hitsangana eto ka ho tena malaza eo anivon'ny olona ary ny olona rehetra mikapokapoka anareo amin'ny lamosinareo sy ny zavatra rehetra takan'izany, nefa avy eo dia tsy maintsy eona amin'ny ovondrony io amin'ny fitsarana anao tatitra any amin'izany. Noho izany a, tsy maintsy mahitsy fohifotsiny a. Ankehitriny dia afaka mijery eo amin'ireo fiangonana isika ary eo amin'izao tontolo izao androany eo amin'izay antsoina hoe kristianisma ka mahita fa any amin'iray tapitrisa lavitry ny kristianisma ilay izy ary voalaza mialoha amin'ny baiboly fa ho takan'izany ilay izy. ankehitriny de maro manaika kristy amin'ny fomba filazana hoe eny nino azy a nahoana ny devoly de mihino an'ilay zavatra raha ihany hitanareo ary maro amin'izy ireo miezaka manaiky an'izany eo amin'ny fihetanam-po manao hoe eny miteny tamin'nyteny tsy fantatra nandita ho amin'ny fanahy efa nahita mpampianatra mpamisavy nanao an'ilay zavatra raha ihany a sy ireo mpandiny devoly tany afrika azo antoka amin'ny teny efa teny tsy fantatra sy misotro raha vao amin'ny karandony olombelona ray ary miantso ny devoly indianina ny reniko indianina tapany ary niavany efa nahita azy ireo naka pensily a ka nametraka an'izany tahaka an'izao ary nandinika pensily iray nandeha ka nanoratra fiteny tsy fantatra nitsangana teo izy ireo ary nandika an'izany miantso ny devoly azo antoka hitanareo tsy afaka mandeha araka ny fihetanam-po nareo hitanareo ny fiainanareo zay iainanareo no manambarany maha izy ianareo hitanareo tsy mampaninana karazana fahatsapahana inona tsy afaka mametraka ny kristianisma eo ambonin'ny fahatsapahana ray nareo fiainana ray zany hoy jesosy hoe amin'ny vony no afantaranareo azy ireny tsy amin'ny filazana izy ireo tsy amin'izay lazaina izy ireo ary hoy koa jesosy hoe ianareo manatona amolotrareo fa ny fonareo de lavitra zany no filazana izy ireo hitanareo ny fiainanareo no miteny hoe inona ary raha milaza ny olona ray fa mino an'andriamanitra nefa mandaha teny anankiray an'ity baiboly ity na manovan'izany amin'ny fomba rehetra nahoana fa tsy maintsy ho diso zany hoinareo hoe tsy manao fahasamihafany zany mikasika an'ireo zavatra kely ireo tena manao tokoa zany teny kely anankiray no nitondra antsika tao anatin'ity olana rehetra ity tsy hoe tsy mihino an'izany fa diso fametraka an'izany fotsiny na velany eva fotsiny satana mba hanome azy fandanjalanjana ray fotsiny any amin'ny rahalahy williams vo avy ny resaka an'izany mihitsy a tany santa maria zany ilay zavatra izay namoaka antsika avy tao amin'ny sany edena ka nahatonga ny ankizy marary rehetra tahaka nivavaka ho an'ny zazakely ray semba narabatana nandry tao fotoana vitsy lasa izay teo ampidirana inona ny nahatonga an'izany satria tsy hoe tsy nino an'izany mihitsy eva fa naka fandanjalanjana ray fotsiny izy fa ho tsara ilay izy ka ho metsy tsara izany ary izany no nahatonga ny fahafatesana ny aretina rehetra ny alahelo rehetra ny areti-po rehetra ary ahoana ny iverenantsika raha izany no nahatonga enina arivo taonan'izany dia ahoana ny iverenantsika miaraka amin'ny zavatra kely noho ny teny rehetra tanterakarak'izay nanoratana azy devolo no nandresy tamin'ny ady tamin'ny taranak'olombelona tamin'ny alalan'ny fandanjalanjana tamin'ny taranak'olombelona nandanjalanja fotsiny hoe nahoana mila lanjalanjaina le izy hoe ino ity mila lanjalanjaina le izy raha mifanohitra amin'ny teny ny fandanjalanjana amin'izay fotoa izay dia diso ny fandanjalanjana ny teny no marina arak'izay nanoratana azy fotsiny aza mametraka fandikana manokana lazao fotsiny araka ny nanoratana azy izy ka minoa azy taka an'izany hitanareo andriamanitra no nikarakara azy arak'izay natao a izy azy marina tokoa izy noho izany dia ndao sika ino azy taka an'izany fotsiny ankehitriny zany ny teny rehetra ny rehetra ny fanahymasina ao anatin'ny olona ray ny fihezateny tsirairay an'ny baiboly ny fanahymasina ao anatinareo no hanisy tsindripeo amin'ny amena satria ny fanahymasina ny nanoratra amin'ny baiboly ary raha izy no ao anatinareo dia ahoana no hahafahany ianao hoe eny ho anytaona ray hafy izany izany dia ho anyity na izany dia ho anitsy ahoana no hahafahany ilazany izany nefa ho ny fanahymasina ao anatinareo tsy afaka manao an'izany tsy maintsy manao amenina amin'izany izy ankehitriny araka nylazaiko ny ray andro ny zavatra voalohany nomen'andriamanitra ny olona mba hampatanjaka azy ireo dia ny teny ary tsy niova mihitsy izy tsy afaka miova izy ankehitriny tsy ety ireo fanekem-ponoana tsy ety ireo anaram-piangonana tsy ety ny fianarana tsy niray amin'ireo zavatra ireo ny tsirairay avy amin'ireo dia tsy nahomby manontolo ary tsy hahomby zavatra tokana ihany no ety izany dia ny teny ary ny fomba tokana hafahantsika manantona ny teny dia amin'ny alalan'ny ra nytoerana tokana izay hany ny ivavahan'ny olona rehetra tamin'andriamanitra dia ny tsy maintsy tonga eo ambanin'ny ra tsy misy fanomanana hafa mihitsy tsy afaka ho tonga eo ambanin'ny anaran'ny metodiste nareo tsy afaka ho tonga eo ambanin'ny anaran'ny pantekôtiste nareo tsy afaka ho tonga eo ambanin'ny anaran'ny katôlika nareo misy roa mbin'ny folo ireo fiangonana katôlika samihafa ny ray samihafa amin'ilay ray hafa ny ortodoxa sy ny grika ary romanna ary ny saraka mihitsy tahaka ny protestanta izy ireo reo protestanta metodiste batiste presbiterana loterana katôlika o nyrehetra karazany samihafa daholo izy ireo ary eo izy ireo hitanareo fa misy toerana ray ho an'ny fiombonana zany dia eo ambanin'ny raa ny rano aina ary ifanaraka amin'ny teny isan'andro zany miaraka amin'ny teny isan'andro ankehitriny fantatsika fa ny aina dia ao amin'ny fananahana lahy ao anatin'ny ra zany ilay hemoglobina Avy eo no afahany ako vavy manatody saingy raha tsy efa niaraka tamin'ny vorona lahy izy dia tsy ho fohy mihitsy zany. Izany tokoa tsy lonaka lay izy. Tahaka an'izany no nananako nanaovako filazana maro enjana nilaza fa ny vorona vavy ray dia afaka mametraka hakany ray feno atody ary afaka ho matoky amin'izy ireo arak'izay tiany izy, afaka manomba azy ireo izy ary miaraka amin'ny elany. Dia mamantika azy ireo isaky ny minitra vitsy mba hazony izy ireo antoka fa ho fohy ary ho tena noana izy sy mifadianina raha mbola eo ambonin'ilay akany. Ho matoky amin'ireo atody ireo mandra-pahatongony ho tena mampalahelo ka tsy afaka nidina hiala amin'ilay akany izy. Raha tsy niaraka tamin'ny vorona lahy izy ka lonaka ireo atody ireo dia hipetraka mihitsy ao anatin'ny akany izy ireo ary ho lo raha tsy niaraka tamin'ny sakaizana izy. Marina tokoa izany. Ary saika takizany no nananireo fiangonantsika nampiditra andihan'ny ray fotsiny teo ambanin'ny filazana ara-pototra mangatsiaka dima gaga ray na fahatsapana. Ary inona no ataon'izy ireo? Tsy mihinony teny ihany ka manana akany ray feno atody lo fotsiny sika. Zao ny fotoana nadiovana ny akany aranoloana indray. Mandrapiditra izy ireo amin'ny fifandraisana amin'ilay lahy Kristy Jesosy ka ateraky ny teny indray. Amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy fohy izy ireo satria izany no aina. Ndray andro lasa dia nisakafo niaraka tamin'ny nimpitoro teny metodistanitra ray ary reko nandeha ilay ora fambolena avy tany Louisville ny katrash kleba no nyresaka hoe nanana milina ray izy ireo izay afaka mamokatra voakatsaka ray mitovy amin'izay ambolena izy ireo eny tsaha mihitsy. Hoy izy, anao ho an'ilay karazana koba katsaka ray ihany izany, ilay karazana mofo katsaka ray ihany, ilay katsaka ray ihany fotsiny ilay izy. Tapa ho tahaka an'izao ilay izy, apetra ho ambonin'ny hazavana, eto makany amin'ny trano fandiniana, ao amin'ny toerana tsara ny fony sy ny zavatra rehetra ary ilay abetsahana mandona ray ihany, kalsiom, potasy. Ninoninona amin'ilay katsaka dia mipetraka amin'arina tokoa. Hoy izy, raha mba nakaherany tanana avy tao amin'ilay goninareo izay nambolena teny tsaha ary ilay gony izay namboarin'ilay milina na namboariny ka afangaronareo izy ireo dia tsy afaka ilaza fahasamihafana mihitsinareo amin'ny masonareo ara-bojanahary na manasaraka azy na ny siansa rehetra dia tsy afaka nahitany fahasamihafana mihitsy. Fa ny fomba tokana hahafantaranareo hitenen'ilay fahasamihafana dia aleveno izy ireo. Zany no miteny azy. Mety hitovy amin'ny kristianina ray ny olona ray, mety mihetsika tahaka ny kristianina ray izy, mety makatahaka kristianina ray saingy raha tsy manana an'ilay tsimokainy izy ao anatiny ao dia tsy afaka hitsangana indray izy. Tsy maintsy manana an'io tsimokainy io ao anatiny ao, manana fiainana mandrakizay. Ary ny olona rehetra izay nianatra teny grika dia mahafantatra fa io mandrakizay io dia avy amin'ny teny hoe zoe, izay midika hoe ain'Andriamanitra manokana, ka lasa ampahany tahaka anareo ampahany rainareo. Lasa ampahan'Andriamanitra nareo ary ny ain'Andriamanitra manokana dia voazara ary napetraka tao anatinareo ka tsy mety maty izany satria mandrakizay izany. Ny zavatra rehetra izay manomboka dia mifarany, fa tsy nanomboka mihitsy izy noho izany dia tsy mety mifarany izy. Mandrakizay izy ary mandrakizay miaraka aminareo. Tsy mety maty intsony takazy, tsy mety maty satria lasa ampahanareo, nahaterany ianareo. Amen. Raha manohy miresaka mikasika an'izany fotsiny dia tsy ho tonga eto amin'ity lesony ity mihitsy a. Oh, tena faly hafa kristiana ray. Za tsy fanakalo toerana amin'izana izy eto amin'izao tontolo izao a, tsy filoha mpanjaka. Raha omen'izy ireo any zao tontolo rehetra zao atao hoe afaky ny velona ray tapitrisa taona, aorian' zany de ho faty a, aorian'ireo taona tapitrisany. Fa ankehitriny ny ray tapitrisa taona nahoana tsy ho tsinotsino zany ankehitriny, manohy velona fotsiny sika, tsy misy fahafatesana. Noho izany de tsara ny ho kristianina ray. Nyresaka ny amin'ny Abrahama, ndao sika iverina. Ankehitriny de taranaky Abrahama sika raha ao amin'ny Kristy. Ary noho izany raha taranaky Abrahama nareo dia manana n'ilay finoana ray ihany izay nananany Abrahama, satria ny finoana ny resantsika. Indrindra atao fiangonana ankehitriny izany ilay taranaka mpanjaka ny Abrahama. Nisy taranaka roa ny Abrahama, ny anankiray tamin'izy ireo dia ilay ara-bojanahary Isaka, ilay anankiray hafa dia Kristy ilay teny fikasana. Noho izany tamin'ny alalan'ny Isaka dia voataha Israely, tamin'ny alalan'i Kristy dia lasa rain'ny firenena izy. Hitanareo? Noho izany ilay taranaka mpanjaka ho lehibe lavitra noho ilay taranaka ara-bojanahary ny Abrahama toy ny ahoana izany. Noho izany raha ao amin'ny Kristy nareo dia manana taranaka ambony iray, ambony noho i Abrahama satria tonga tamin'ny alalan'ny taranaka mpanjaka nareo Kristy. Raha maty eo amin'ny Kristy nareo amin'izay fotoana izay dia zanak'i Abrahama nareo ary manana ny vony Abrahama sy ny finoany Abrahama. Ary ny finoany Abrahama dia tao amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mampaninona izay iseho. Miantson'ireo zavatra izay tsy nisy ho tonony misy izy satria Andriamanitra no nyteneny izany. Teny fikasana ray toninina. ndao sika kehitri ny iverina kely ka ampifototra an'ireo heritreritsika. Ndao sika iverina amin'ny alohan'ny hatongavantsika eo amin'ny Jehovah Jire amin'ny Abrahama. Ndao sika iverina, iverina kely any aoriana eo amin'ny soratra. Ndao sika iverina any amin'ny toko faharoa ambin'ny folo. Namaky sika teto tao amin'ny toko faharoa ambin'ny roapolo. Ndao sika iverina any amin'ny toko faharoa ambin'ny folo ilay fanekena natao tamin'ny Abrahama. Ankehitriny ilay fanekena efa nisy telo fanekena roa. Ankehitriny Andriamanitra dia tanteraka ao amin'ny telo. Fantatsika ireo fanisan'Andriamanitra. Fahatanterahana ao amin'ny telo, fivavahana ao amin'ny fito, roa ambin'ny folo, ary efapolo dia fakam-panahy, dimampolo dia jobily sy ny sisa. Andriamanitra ao amin'ny fanisany. Ankehitriny Andriamanitra dia tanteraka ao amin'ny telo, tahaka ny ray, zanaka fanamasina, fanamarinana fanamasinana, batisan'ny fanamasina sy ny sisa. Ankehitriny efa nisy fanekena roa. Ny ray tamin'izy ireo dia ny fanekeny Adama. Nanao fanekena tamin'ny olona Andriamanitra hoe raha anao nareo, za dia anao. Ary ny sombay izany, avy eo dia nanao fanekena ray tamin'ny Noa Andriamanitra. Zany ilay fanekeny Noa, ary ny sombainy zany. Ankehitriny dia manao fanekena abrahamika izy. Ary ny fanekena abrahamika araka ny genesisy ny toko faharoa ambin'ny folo, zany dia nomena tsy nisy fepetra. Noho izany dia mandrakizay zany satria tsy nisy fepetra. Tsy hoe raha anao ianao dia anao a, hoy izy hoe za dia efa nataoko ilay izy. Tsy hoe za dia anao an'ilay izy, za dia efa nanao an'ilay izy. Zany no zany no fototry ny finoana. Hitanareo, tsy hoe tapa-kevitr'Andriamanitra fa hamonjy ny olona. Nanao fanekena ray izy hoe raha anao nareo dia anao a, nosomainy zany. Ny anankiray hafa, anao ianao dia anao a, nosombainy zany. Tsy afaka miazona ny fanekeny ny olona. Noho izany dia namonjy ny olona tamin'ny alalan'ny fahasoavany Andriamanitra teo ambanin'ny fanekena zay tsy nisy fepetra. Fanekena tsy nisy fepetra. Andray, tsy misy farany mihitsy. Zay ihany ny amin'izany. Telo tanteraka: Noa, Abrahama, ary nytiako lazaina tsia, Adama, Noa ary Abrahama. Ankehitriny izany no antony mahazanaky Abrahama antsika. Tsy mety mifarany ny fanekena io, tsy farana mihitsy satria tsy misy fepetra zany. Lay izy tsy hoe satria nareo no manao zavatra ray. Lay izy dia satria Andriamanitra no nanao zavatra ray. Tsy hoe satria nareo no nifidy an'Andriamanitra, Andriamanitra no nifidy anareo. Mino an'izany ve nareo? Ony olona hoe rahalabranama nitady an'Andriamanitra ary nitady an'Andriamanitra, fa tsy nitady nareo. Alako no miteny an'izany ianareo, saiky tsy nitady nareo. Andriamanitra no nitady anareo, Andriamanitra no nikiariko anareo. Hoy Jesosy hoe tsy nareo no nifidy ahy, zaho no nifidy anareo. Tsy misy olona mahay manatona raha tsy ndraiky no nitarika azy, ary zay rehetra nomeny ray ihany ho anatona. Ankehitriny hitanareo, tsy zany ilay izy. Tsy misy olona afaka mirery amin'inoninona, Andriamanitra zany. Mahafinaritra toy ny ahoana ny mahita n'ilay tena fahasoavan'Andriamanitra. Ahoana ilay izy? Nefa ahoana fa noraisin'ny olona ny afatry ny fahasoavana ka nanaovany henatra avy amin'izany. Tahaka ny fiangonako sarobidy sy nareo olona batista sarobidy, rehefa lotoinareo tahaka an'izany ny fahasoavana dia tena ataonareo anatin'ny loto ray marina tokoa ilay izy. Nilaza tamiko ny olona ray vao tsy elakory izay, nanao hoe rahalabranama, ankehitriny dia fantatra ao fa efa batista tsara ray ianao. Hoy aho hoe mbola mahatsapa an'izany foana asangy niakatra avokely kokoho fotsiny. Hoy izy hoe eny, jereo ankehitriny, hoy izy, Abrahama dia nino an'Andriamanitra ary nisainao fahamarina izany. Inona ny mbola azony Abrahama natao afa tsy nino? Dia hoy izy hoe rehefa mino an'Andriamanitra isika dia mandray fanahymasina. Hoy aho hoe fa masin'apôly toy ny ahoana? Nilaza masin'apôly eo amin'ny asa toko fahasivy ambin'ny folo hoe efa nyraisinareo ve ny fanahymasina fo ny vao ninonareo? Tsy hoe rehefa ninonareo, fo ny vao ninonareo. Hoy izy hoe eny, nino an'Andriamanitra i Abrahama, izay ihany no azony natao. Hoy aho hoe marina, saingy avy eo dia nanome azy ny baiko ny famorana Andriamanitra ho fanamarinana ray fa nyraisi ny finoany. Ary raha mbola tsy namora anareo tamin'ny alalan'ny fanahymasina mihitsy izy dia tsy mbola nandray ny finoanareo izy. Marina izany, izany dia ny famorana ny fo sy fanahy. Manome ny fanahymasina Andriamanitra ho fanamarinana fa nandray ny finoanareo izy. Ankehitriny raha mijanona tsy mihinonareo ka miady hevitra manerana, fa minoan'Andriamanitra fotsiny dia hamora ny fo io Andriamanitra, ary izany manaisitra ny tsy finoana rehetra. Mamora an'izao tontolo izao sy ny tsy finoana rehetra ihany aminareo, ary avy eo dia mitsanganinareo ny teny irery ihany. Hoy Jesosy hoe raha mitoetra ato amiko nareo ka ny teniko ao anatinareo dia angatao izay tianareo omena anareo izany. Izany ilay olana amin'ny fiangonana amin'izao andro izao. Eo ambanin'ny fihetanam-po izy, eo ambanin'ny fianarana izy, eo ambanin'ny fanekem-ponoana izy, tsy mahagaga, sempotra izy. Hitanareo, noho izany dia mila famoranisika anaisotra n'ilay zavatra manontolo. Verena amin'Andriamanitra sy ny teniny ka minoana izany araka ny nanoratana azy eo, ary aza miady hevitra amin'izany. Janona amin'izany fotsiny, Andriamanitra no nanao ny teny fikasana ray. Miazona ny fampanantenany Andriamanitra, tsy afaka manao ninoninona hafa afa-tsy ny miazona ny fampanantenany izy ka hijanona ho Andriamanitra. Ankehitriny ny fanekena tsy misy fehipety io, tsy hoe raha anao ianao dia anao any, fa anao any eoriny na zavatra tahaka an'izany, efa nomeko anao ilay tany sy ny taranaka ao manaraka anao. Amena, hitanareo, efa vita ilay izy, asa vita ray izany. Hoinareo hoe ho an'ny Abrahama nanaovana an'izany, eny, tsy Abrahama rery ihany fa ny taranany manaraka azy. Ary raha taranak' Abrahama sika dia vokatra vita ray izany. Ireo izay fantany mialony mantsony, ireo izay nantsony no hamarininy, ireo izay no hamarininy efa nomeny voninahitra, inona no atahoranareo? Marina izany. Ary ilay antikristy amin'ny andro farany araka ny apokalipsy dia namitaka ny rehetra izay nonona teto ambonin'ny tany, ireo izay tsy nanana ny anarany voasoratra tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry hatramin'ilay fifoazana farany ve? Tsia, talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Tamin'izany napetraka tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ny anaranareo rehefa voavono ilay zanak'ondry. Niteniteny Andriamanitra tao amin'ny fisainany izany, tao amin'ny heritreriny, niteniteny izy ka nitranga tamin'izany fotoan'izany mihitsy ny zavatra rehetra. Izany no voan'Andriamanitra lasa mivaingana, izay ihany ny teny midina. Ankehitriny rehefa manjelatra manerana anio ny hazavan'Andriamanitra dia aingana mihitsy no hafantaran'io taranak'io an'izany satria nateraka'Andriamanitra izany. Izany ny taranak'i Abrahama, fantatr'Andriamanitra mialoha. Izany no antony anjelaran'ilay hazavana dia nihatratra an'io taranak' io. Raha izany, nanana fifoazana ray isika, Joely no nilaza. Mifamaly betsaka mikasika ny faraorana isika. Nanana hetsika natsoina hoe faraorana. Faraorana voalohany, orana, orana tenatena, orana ivelany. Namaky any ray andro, fantatrareo ve hoe inona ny dikany voalohany orana amin'ny teny hebreo? Tsy afaka miantso azy aho zao ankehitriny izao. Tsy nisoratako mihitsy ilay izy, niala tao an-tsaiko ilay izy. Fa ny voalohany orana, ny orana voalohany dia midika hoe orany fampianarana. Ny orana faharoa dia ny fanahyzay tonga eo amin'izay nampianarina ary mamokatra vokatra. Nahoana isika no nanana fifoazana ray tahaka an'izany? Pantekotista, batista, mamoaka ny tsimon'ireo azo hafa rehetra araka nolazain'i Jesosy fa ho izany izy ireo. Ary inona ny fohitsika? Ireo batista dia milaza fa izy ireo dia manana ray tapitrisamboniny tamin'ny efatra amby efapolo. Jereo ny katolika, tonony ahoana ny tombony izy ireo? Jereo ireo anara-piangonana rehetra, jereo ny pantekotista. Inona ny nataontsika? Namafy voara anara-piangonana sika dia mijinja vokatra raha anara-piangonana. Nahoana tokony rehetra ho an'Andriamanitra ny fiangonana zao ankehitriny izao? Raha nisy vonyteny voafafy tany oriana tany ary ho nisy famantarana, fahagagana, zava-mahagaga ary ho niaraka io fiangonana io, ray fo, ray saina. Ary mandeha makanjo io na ho an'ny fampakarana. Nariny izany, inona ny nataontsika? Nanana kabary ara-tsaina isika raha tokony ho niteny. Nandanjalanja nanohatra ny teny isika sy ny zavatra hafa rehetra. Tokony hiverina amin'ny teny isika. Tokony ataontsika izany. Hoy Andriamanitra hoe izany ho amerina hoy ny tompo an'ireo taona rehetra izay no hoan'ny valala vao sy ny kijetsa. Hamono izany amin'ny andro ariva. Isy anankiray hivoaka miaraka amin'ny hafatra ray, izy no hamerina an'ireo fo na ny finoan'ny zanaka hiverina ho amin'ny finoan'ireo ray. Izy ny nampanantena ho Malaki toko fahaefatra fa izy no hanao an'izany, hamerina azy ireo ndray. Ankehitriny tsy Elia izay nyresahnao amin'ny baiboly izany hoy Jesosy eo amin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo hoe raha mety mandray azy nareo dia Jaona teo noho ilay Elias izay ho tonga any Malaki toko fahatelo. Indro maniraka nihiraka eo anatrehako a Malaki toko fahatelo, hitanareo izany. Fa tsarovony Malaki toko fahaefatra ilay hafatra dia tonga hoe ho avy ilay andron'ny tompo matahotra ka handoro ny tany manontolo ary marina andeha eo ambonin'ny lavenin'ny ratsy fanahy. Tsy mbola antranga mihitsy zany taorin'ny Jaona. Tsy araha izany noho izy amin'izay fotoan'izay dia nahaveriny fiazona ny soratra, nilaza zavatra izay tsy marina izy. Nanana roa arivo fotoantsika hatramin'izany, tsy mbola nidoran'izao tontolo izao hatramin'izany, tsy mihitsy. Ny marina koa tsy mbola nandeha teo ambonin'ny lavenin'ny ratsy fanahy. Fa mbola miandry foanan'io zavatra izay haka ny finoana io sika raha merina ny finoany zanaka kany amin'ilay azo pantekotista tany amboalohany izay no hoan'ny valala vao. Ny valala vao romana, sopanga, ny anara-piangonan'izy ireo sy ny fanekem-pinoana no nihinana an'izany. Hoy Andriamanitra hoe izany no hamerina an'izany ndray amin'ny andro farany. Ary ho tafaveriny izany, andefa ny fanahymasina amin'ny fomba ray Andriamanitra eo amin'ny teny nambolena izay hamerina. Ny tenin'Andriamanitra dia voa iray izay nivoahan'ny mpamafy ray mba hahafafy. Ankehitriny nomena tsy nisy fepetra ilay fanekena. Ankehitriny Israely ilay taranaka ara-boajanahary dia nanakalo an'izany ary nahavery an'izany tao amin'ny Eksôdosy toko fahasivy ambin'ny folo. Rehefa nanao an'io zava-dratsy nanaisotra ny fahasoavan'io izy ireo ka nanaiky ny lalàna ho eo amin'ny toerany. Fa adisoana ratsy toy ny inona no nataon'Israely teo. Jereo, Andriamanitra rehefa avy nanao ny fanekena tamin'ny Abrahama izy dia efa nanomana mpaminany mpanafakaray ho azy ireo Andriamanitra tany Egipta mba hatanteraka ny teniny Abrahama. Tsarovy Mosesy teo ambanin'ilay kirihitra hoy Andriamanitra hoe reko ny antsoantso ny oloko ary tsaroko ny fampanantenako. Talohany nisy ny lalàna dia ny fahasoavana no nanomana an'izany. Nanomana fanatitra ray ho an'ny fahamelohana izy ireo ny fahasoavana, zanak'ondry ray. Nanomana fanekena ray ny fahasoavana, fahamorana, efa nomanina talohan'ny lalàna. Nanomana andry hafa ray hitarika azy ireo ny fahasoavana, nanaraka mpaminany ray. Fiarovana ray hoe ny teny fahamarinana tamin'izy ireo ilay mpaminany, izany ny teny izay nyresahany. Fantatr'izy ireo fa Andriamanitra ny nampanantena an'izany ary teo ilay andry hafo nanamarina an'izany. Fiarovana roa toninina, amen, ny fahasoavana ny nanao an'izany. Fa nila zavatra izay azon'izy ireo natao tamin'ny alalan'ny tenany izy ireo, nanana an'ireo fanekem-pinoany sy ny anaram-piangonany manokana ary inona koa manao fariseo, saduseo ary zavatra izay azon'izy ireo atao tamin'ny tenany. Miezaka mamonjy ny tenany foana ny olona, tsy afaka manao an'izany nareo. Andriamanitra nefa nanao an'izany, mila manaiky an'izany sy mihinao izany fotsiny nareo. Andry hafo mba hitarika azy ireo sy hitaridalana azy ireo, hitarika azy ireo amin'ny lalana iray, hery iray, ny fahasoavana ny nanomana hery iray hanameloka ny fahavalon'izy ireo ka hanao azy ireo ho afaka. Efa nomena ilay hery, niampitan'ny ranomasina mena izy ireo, namely amin'ny farao izy ireo, tamin'ny fahasoavana ny nanaovan'izy ireo an'ireo zavatra rehetra ireo. Nefa avy eo dia natakalon'izy ireo lalàna ny fahasoavana, saingy tsy nisy nidiran'ilay taranaka mpanjakan'i Abrahama tamin'izany. Niezaka nanaovan'ilay zavatra ray ihany ilay taranaka mpanjaka, niverina teo ambanin'ny karazana fanekem-pinoana ray raha tokony nandray ny fahasoavana sy ny teny ary nino an'izany. Niverina fa ho avy ny taranaka mpanjaka ray, ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely aoriana kely. Nao sika hiverina any amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo ankehitriny. Niantso an'i Abrahama noho ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy satria hoe olona hafa ray izy, Abrahama fotsiny izy, olona tsotra ray fotsiny, tsy satria hoe mpisorona ray na manakaja ray izy, mpiompy ray fotsiny izy. Nidina avy tany amin'ny tanàna ny antilikambon'ny Babilôna izy niaraka tamin'ny rainy ary nandehanankany Kaldea izy ireo, oran'ny Kaldea. Ary tany dia mpiompy ray izy, angamba nanao fiompiana tamin'ny andro atoandro ary nambolo ny sakafony. Nanambady nisan'ny anabaviny izy, Sara, ary tsy nananjanaka izy ireo ary 75 taona Abrahama rehefa niantso azy Andriamanitra, ary Sara dia 50 taona. Ary nyteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra rehefa niantso azy izy hoy izy hoe ataoko ray ny firenena ianao ary anome azy zazakely ray avy amin'ny Sara. Ankehitriny momby izy, ary izy dia eny 50 taona efa nihoatra folona, 50 taona ny fitsahaja azy izy, efa niaina niaraka tamin'ny hatramin'ny 8 folona 8 taona izy isan'ny anabaviny. Ary izy ireo efa vady ray ho azy izy nandritra ireo taona rehetra ireo mandrapa 50 taona azy ary 50 taona izy. Ary avy eo dia midin'Andriamanitra ka manao hoe anome anao zazakely ray a amin'ny alalany, ary tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy fa nino an'izany. Azonareo eritreretina ve ny lehilahy antitra 50 taona sy vehivavy ray 50 taona mandeha mangovotra nankany amin'ny dokotera ka nanao hoe dokotera, tiako ianao anao an'ilay hôpitaly ovonina ankehitriny, mety hiantso anao amin'ny alina rehetra izay satria fantatra aho azo zazakely ray izahay. Ilaza ilay dokotera hoe ia eny tompoko, ianao dia vatany vao mandray ny telefonina izy ireo, manao hoe tsaratsara kokoa ny manara-maso azy, misy zavatra tsy mety aho. Ary ny olona rehetra izay mandray an'Andriamanitra amin'ny fampanantenany dia no heverina arak'izao tontolo izao hoe adala. Hoy Paoly hoe eo amin'izay antsoana hoe fivadiam-pinoana dia tahaka an'izany no anompoko an'ilay Andriamanitra ireo razantsika. Fivadiam-pinoana dia adala, fantatsika, fa adalàna izany ho an'ilay fisainana ranofo. Ny finoana dia adala ho an'ny olona rehetra fa tsy Andriamanitra sy ilay manana ny finoana. Marina izany, fa Andriamanitra no nampanantenan'i Abrahama ka nino an'izany Abrahama. Tsy nilaza mihitsy izy hoe Andriamanitra ahoana no isiny izany, hoy izy hoe eny ary Andriamanitra mino an'izany a. Ary to hitako izy mandeha mody manao hoe Sara, ndao sika andeha ka hividy lamanjaza hiaridza maromaro sy hividy paingotra vitsivitsy ho antsika ary hividy kiraro kely vitsivitsy ho antsika, azo zazakely raha isika. Oadray, lasa ireo 10 andro voalohany na 8 andro, ahoana ny tsapanao malala? Tsy misy fahasamihafana. Isaoran'Andriamanitra ho azontsika ilay izy na ahoana na ahoana. ahoana no afantaranao? Andriamanitra no nitenen' zany. Ny sasany amintsika mety ny vavahana ndray ariva ary mipetraka ao amin'ny fivoriana zay nylatsahany fanamasina, ary ny ampitso maraina raha tsy salamy sika tsara matanjaka. Za mbola marary kely aho ny vavoniko, tsy afaka manetsika ny tanako ntsony aho. Ianareo taranaky Abrahama, tsy mianahana amin'ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny tsy finoana ve? Misy zavatra miseho ho am-piangonana. Devody dia afaka ho tonga eo anivony ny vondron'olona mahafinatra ray ary miditra ao ka tonga hikaravasy an'io fiangonana io. Zavatra voalohany fantatrareo hoy ny anankiray hoe alako io zavatra tranainy io, tsy misy nininina amin'izany eo am-panombohana. Taranaky Abrahama, hoadray hoadray, ny kilema kely voalohany zay azo ny devoly asehonareo, avy eo nareo leo an'izany nareo, zany naneo fa tsy nino an'izany nareo teo am-panombohana. Hoy jesosy hoe nifanjakana dia tahaka ny lehilahy ray zay nitondra rato ary nandeha nankany an-dranomasina ka nanipy tao amin'ny ranomasina. Rehefa tonga izy dia nahazo ny zavatra rehetra mariny zany. Zany no azo ny fifoazana ray. Inona no anatin'ilay arato? Masaonareo ala, sokatra, orambato, bibilava ary trondro. Tsy tena ela akory de olay sokatra hoe eny tsy toerana ho aty. Miverina vetrany eo amin'ilay fotaka izy, mijery ilay alandranoanitra karaha ny hoe tsy afaka mahazo lalao karatra eto. Noho izany de mandeha eo amin'ilay fotaka indray izy tahaka ny kisomakeo amin'ny fotany sy alika makeo amin'ny lohany. Mariny zany. Nefa veve de taranaky Abrahama, oadray fahafahambarakaray toninina. Taranaky Abrahama de mino ny tenin'Andriamanitra, mipetraka ery erinerina reo ka manao hoe ia isaora n'Andriamanitra pantekotista, ary mitory zavatra ray eo amin'ny teniny olona ray voasoratra eo mihitsy zany. Aleloia, tsy mino an'izany a, tsy atompo. Taranaky Abrahama ve? Ankehitriny raha dalàna ray ilay izy mazava ho azy dia aza mino an'izany, fa raha izany ny teny dia izany ny fahamarinana. Mariny izany, miazo nanty teny ity ny taranaky Abrahama ary tsy misy nininina hafa. Lasa ny volana ray hafa, sara mahalala ny fo. Ahoana ny tsapanao ankehitriny? Fantatrao, lasa ny 8 amby roapolo andro ray hafa. Ahoana ny tsapanao? Tsy misy fahasamihafana mahalala. Voninahitra ho an'Andriamanitra fahagagana roa volana lehibe kokoa noho izany ilay izy raha nitranga tamin'ny volana lasa izany. Lasa ny taona ray, ariko ve retiko rano kely reto? Tsy atompo tehirizo aho izy ireo azo an'io zazakely io sika. Ahoana mahafantaranao fa ho azonao zany? Andriamanitra no nitenen' zany, milamina treo zany. Rehefa lasa 5 amby roapolo taona, ahoana ny tsapanao ry Sara? Tsy misy fahasamihafana. Voninahitra ho an'Andriamanitra 5 amby roapolo taona ny fahagagana amboniny zany ankehitriny. Tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nahery niazona teo amin'ny tenin'Andriamanitra, ary niantson'ireo zavatra zay tsy nisy ho tony nisy. Nahoana? Andriamanitra no nitenen' zany. Oadray, taranaky Abrahama amin'izao andro izao, nahoana zay antsontsika hoe taranaky Abrahama dia malemy kokoa no nrokena natao avy tamin'ny alokakora izay matin' ny anoanana. Eny tompoko, Andriamanitra dia mila kristiana enjana zay mandray ny tenin'Andriamanitra, verina na maty. Ilay zavatra ray ihany zany. Amen. Andriamanitra no nitenen' zany. Zany ny taranaky Abrahama, nateraky ny fanasy ny tenin'Andriamanitra. Zany no ilay. Lanitra sy ny tany olevina fa nyteniko tsy olevina mihitsy. Izay ilay izy izay nampanantenan'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra tao. Tsy diso Andriamanitra, tsy mety diso izy. Misy zavatra anankiray izay tsy azon'Andriamanitra tao, ary zany dia ny ho diso. Tsy mety diso izy, zany ny zavatra tokana izay tsy azony atao. Fa tsy mety diso izy rehefa Andriamanitra no nampanantenan'ilay izy, dia izany ny fahamarinana. Eo mandrakizay zany, milamina manontolo mandrakizay zany. Rehefa miteniteny iray Andriamanitra dia efa milamina treo zany. Ity izao tontolo izao ity dia vita tamin'ny tenin'Andriamanitra ray fotsiny. Hoy fotsiny izy hoe aoka isy dia nisy. Amen. Lay tena vovoka izay ipetrahanareo zao arivo izao mihitsy, lay tena azo izay ipetrahanareo mihitsy. Dia tsinona fa ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho. Aleloia. Mahatsapa ho mpivavaka rehefa mieritreritra ny Abrahama mahafantatra fa afaka ny ho taranana sika ilay taranaky Abrahama miaraka amin'ireo teny fikasana rehetrireo. Tsy manao azoazo antoka fotsiny, manangana an-tanany Andriamanitra nianina tamin'ny tenany fa ataony zany. Ny fianianana dia isan'andro, ny fanekena dia mafisina amin'ny fianianana ray, ary nianina tamin'ny tenany Andriamanitra satria tsy nisy ambony kokoa ianianana. Nianina tamin'ny tenany izy fa ataony zany. Ankehitriny inona izao tontolo izao? Ahoana inona ny olana amintsika? Ny teny fikasana ray tahaka an'izany, finoana ray naorina eo amin'ny zavatra ray tahaka an'izany, finoana ray naorina teny ray izay nampanantenan'ireo zavatra ireo amin'ny andro farany. Ary eto sika mahita azy ireo mitranga eo anatrehantsika, nefa mbola miondrika foana. Taranaky Abrahama ve? Oadray, tiako nareo hifikitra eo amin'izany hoe taranaky Abrahama. Genesis 12:50, nitakian'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia fisarahana feno iray. Ankehitriny amin'izao anizao dia mila mpampifangaro izy ireo. Rehefa mifidy pastera ray isika dia tsy maintsy manana volo miolanolana izy ary mivoaka avao Hollywood mihitsy fantatrareo, ary afaka manao amen tsara mihitsy ary manao an'ireo akanjo ambony klasy indrindra sy mamily fiarakadiaka ray farany tsara. Sisa takan'izany ary mpampifangaro tsara ray izy, manao anty izy, araka fisotro kely ray matetitetika miaraka amintsika izy mba ho mpifanerasera. Doo amin'ilay fetikaratr'ireo ramatoa antitra izy ka manao zaitra sy manjaitra izy ireo, ary manjaitra sy manao zaitra ary miresaka mikasika ny ramatoa ranona sy ranona sy ny sisa, fantatrareo, ary ny rehetra takan'izany. Ary tsy maintsy ho io karazany ny mpifampifangaro ray io izy ireo. Hoy Andriamanitra hoe avahoay Paoly sy Barnabasy, amen, fisarahana mivoavo amin'izy ireo ary aza mandray anjara amin'ireo zava-malotony. Mila fisarahana Andriamanitra, fandinganana manontolo ny fahotana, misara. Zany ilay olana amin'izao andro izao, ny antony tsy hahafahantsika ho taranak'i Abrahama, tsy afaka manasaraka ny tenantsika amin'ireo dogma sy fanekem-pinoana sy ny sisisika antsoina hoe kristianisma ho amin'ilay teny velo. Sarao amin'tsy finoana ny tenanareo ka minoa ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra no nanao an'izany ho voaseho aminareo. Marina. Genesisy toko faharoambin'ny folo, Andriamanitra hoe sarao amin'ny havanao rehetra ny tenanao sy ny zavatra rehetra manodidina anao. Adray tsy afaka manasaraka ny tenantsika amin'ny filalaovan-karatra isika. Niditra tao amin'ny fisakafoanana ray androany rehefa niditra tao ny rahalahy, nandinika adola tseto ray mahaditra niditra tao ary niezaka nihinana zasy mivadiko, dia nieritreritra hoe de ray na Andriamanitra ndo aingansika malala alohan'ny nidiran'ny olona ray. Dia niditra tao ny adola tseto ray, misotro miaraka amin'ny feo mafy, atahotra nifanena amin'io zalahy io ao maizina, ary izy nametraka ny nifanjaitra ny milina ray teo, ary nakapila ray ka nanompoka nandefa n'io karazana bogly ogly ratsy io, ary nitsangana teo nanao taka zao, fantarareo nikapoka ny tenany taka zao, hoia hoe noho ny fahatsaran'Andriamanitra mamindra fo. Hoy meda hoe aza mandeha mankeny andohan'ny fakitsira io, miandra seto mihitsy, avelao andeha hiaraka aminao, natahotra izy. Ny olona rehetra ao anatin'izany zavatra tahaka an'izay ananantsika amin'izao andro izao, firenena kristianina ray, zavatra ray toninina fisarahana. Sivifolo isanjaton' ireo dia mihira amin'ny atokom-pihira, lay Elvis Presley sy Pat Boone ray ary io rehetra io, ary Pibodierny ray, na inona ny antsoin'izy ireo azy any. Nahoana? Ratsy noho i Judas Iskariota izany. Nivarotra Judas Iskariota ary nahazo vola fotsy madinika telopolo. Nandresy azy Elvis, nahazo andina kadiaky samy maro sy laza betsaka izy, ary satria mahita n'io adalàna rehetra io ireo ankizy kely dia manao hoe tena mpivavaka izy. Ndeha volo izany. Zany tokoa tsy mandefitra amin'ny zavatra tahaka an'izany Andriamanitra. Mpanajamba ray izany eto amin'ny andro farany. Miverena amin'ny teny, sarao amin'ny zavatra tsy masina rehetra ny tenanareo, ka aza mikasika ny zavany, andray anareo. Ny filazany tsara, mila mikirakira azy amin'ny tanana tsy misy fonony isika, tsy miaraka amin'ny fony tanana ara-pivavahana, mikapokapoka olona amin'ny lamosina, izay manana akany ray feno atody loy indray. Manao olona ho lehilahy ny distrika na presbitera ray, eveka ray na zavatra ray hafa, inona no ataony? Ahoana no fahanareo anana finoana rehefa mandray fanajananareo mifanome voninahitra? Mijery an'Andriamanitra isika ary izy rery. Avy amin'Andriamanitra ny aja, izy no anankiray. Manaja sika amin'ny fiazonana ny teniny toy ny faniro ray, ary mandeha tahaka ny lehilahy na vehivavy ray eo anatrehan'Andriamanitra. Azo antoka fisarahana feno. Genesisy toko fahatelo ambin'ny folo, niemotry Lota, tsarovy izy ireo dia nanana kely ray. Rehefa avy nanasaraka ny tenany izy ireo ka niampitan'ilay renirano ary niditra tao amin'ilay tany, dia hoy Andriamanitra hoe Abrahama, omeko anao izany rehetra izany ankehitriny, saingy tsy nankato hatanteraka ianao. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo tonga ny famaliana kely ray teo amin'ireo mpiandrondro sy teo amin'ireo mpiandrompy. Ary Genesisy toko fahatelo ambin'ny folo, inona no nitranga? Ireo mpiandrondrony Lota sy ireo mpiandrondrony i Abrahama. Dinio i Abrahama ilay fihetsika ara-pirahalahiny, hoy izy hoe aoka tsisy fifamaliana eo amintsika mpirahalahy isika. Lota no naneho an'ilay fiangonana matimaty, dia hoy izy hoe jereo, manova safidy, na inona ilainao dia manosoka laivy ilay izy. Raha mandeha any an-tsinanana ianao, za andeha any an-drefana sy ny sisa, na raha mandeha any an-drefana ianao, za andeha any an-tsinanana, raha mandeha any avaratra ianao, za andeha any an-tsimo sy ny sisa, ataovy ny safidinao. Ary efa tany Egipta Lota ka nanana maso teo amin'ny laza kely ray, nanana vola kely tao am-paosiny, dia eo no nanaova ny fiangonana ny fahadisoany, milaza an'izao amin'ny fanajana rahalahy. Ho tsaratsara kokoa ilay fiangonana pantekotista niaraka tamin'ny amponga tapaka ray teny amin'ny zoron-dalana. Niaraka tamin'ireo lehilahy sy vehivavy tamin'ny fanao fahiny miaraka tamin'ny batisa fanamasina noho izy ireo ao anatin'ireo fasana goavana be sy tranopatra ireo izay mpipetrahan'izy ireo androany eo amanin'ny fahadalana rehetra sy ny karazany io. Mariny izany, izy ireo dia te hihetsika tahaka ny sisa amin'izy ireo. Dia ao naza hotsika an'izany, nahoninareo nitsinjanona tahaka na izy ianareo tahaka nanombohan'Andriamanitra taminareo? Lay zavatra ny famalianareo mihitsy nefa nitodikinareo ka nanao an'ilay zavatra raha ihany. Tahaka an'izany nataony Lota, nandeha nankany Egipta ary ny zavatra voalohany fantatrareo nametraka ny masony teo amin'ny Egipta izy. Ary avy eo dia nijery izy ka nahitany Sodoma, fahatsarana, nanamoran'ilay izy. Dia nandeha ny antsinanana izy naka ny tsarofo, nandeha tany antsinanana raha tokony nandeha tany andrefana niaraka tamin'ny Abrahama. Nandeha naka ny antsinanana izy satria izany ny lalan'ny fahatsarana. Nandeha naka ny antsinanana izy. Tahaka an'izany nataony fiangonana amin'izao andro izao, hitanareo ny emitra izy ireo. Araka nolazaiko maleriva ny masoandro dia miposaka ny antsinanana ary mandeha any andrefana, ary ny zanak'Andriamanitra dia nitsidika ny antsinanana aloha ary nandeha ny akandrefana. Na enan'izy ireo izany nandritry ny roa arivo taona. Fa isy azavana amin'ny andro ariva hoy io mpaminany io. Raha tokony hanaraka n'ilay zanaka dia niverina nankany amin'izay misy an'ilay zanaka izy ireo. Amin'izao andro raha sendra miresaka zavatra mikasika ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra nareo, mikasika ny faminaniana, mikasika an'ireo fanomezana ara-panana zavatra ray. Da hosika iverina ka hita an'izay nolazainy Moody, izay nolazainy Sankey, izay nolazainy Knox, izay nolazainy Calvin. Miaina tamin'ny andro izay namiratan'ilay zanaka tany izy ireo. Isika manohy mankany amin'ny fahataterahana. Amen. Milaza ny siantifika frantsay ray teo amin'ny 700 taona lasa teo izay nanampirofo an'izany tamin'ny fanakorosana baolina iray nanodidina ny globo izy hoe raha mba andeha amin'ny hafainganam-pandeha mampatahotra 30 maily isan'ora ny olona ray dia hanaingy azy hiala amin'ny tany ny fisotonana. Miporofo ny ara-tsiansa izany. Hevitra ve nareo fa mba hitodika amin'izany ny siansa? Tsy atompoko, anao azy ireo andeha eo amin'ny arivo maily isan'ora izy ireo. Miezaka anao azy ireo andeha aingana kokoa, tsy hiverina mijery an'izany izy ireo. Fa hoy ireo mpitoroteny, hiverina hijery izay ka hita izay nolazainy Moody, izay nolazainy Sankey. Teo amin'izay misy ny zanaka izany, eto no misy azy androany, eo amorontsiraka andrefana izy amin'ny andro ariva. Aleloia, manome andreo hazavan'ny ariva. Tsy miverina any amin'ny fanamarinany ny Lutera na ny fanamasinany Wesley fa eo amin'ny andro farany isika. Amen. Izay amoratan'ireo hazavan'ny ariva izay misy antsika eo amin'ny andro farany. Arao ilay zanaka. Fa niverina Lota satria mora ilay izy. Tsara, jereo raha mantony Lota rehefa tonga tany izy. Nahoana tsy maintsy lasa ilay mpanjaka vaviny ireo fikambanany tanàna izy? I Lota lasa be ny tanàna. Oralahy, vitan'izy ireo ilay izy. Nahoana? Izany no tiako lazaina. Tahaka an'izany no nandraisan'ny olona ny ramatoa Lota amin'izao andro izao. Jereo ny fomba hetsehan'ireo vahoaka antsika amin'izao andro izao. Jereo ireo vahoaka antsika ho am-piangonana. Jereo fotsiny izany. Jereo ireo vehivavintsika. Jereo izy ireo amin'izao andro izao. Za tany Hollywood andray na tany Los Angeles vao tsy ena niandry andralo arigano mbray teo ho tonga ary nitsangana teo zazavavy ray tonga teo mijery ary nianana mijereko izy nieritreritra hoe misionera ray a efa nahita pesta efa nahita abokana saingy mbola tsy nahita zavatra tahaka an'io mihitsy a nanana ny ray tamin'ireo tao volo lolo le mandrano ireny izy ireny fantatrareo fantatrareo izay antsonareo hoe tahaka ny lolo le mandrano ray fantatrareo lay vadiny filoa ia tahaka ny jezebela ray tahaka an'izany ary nanana manga sy maintso izy ary mety hoefa vehivavy ray tsara tare saingy io karazan-javatra rehetra teo amin'io nitovy tamin'ny hotanto afrikana ray izy nandroso asaky ivavaka ho an'ilay vehivavy nieritreritra hoe raha matoa raha tsy mampanina anao mivavaka ho an'ny marary a tsy mbola nahita zavatra tahaka an'io mihitsy a teneno amiko hoe inon'io ary avy eo dia tonga nyresaka tamin'ny vehivavy ray hafa ary nitovy ihany izy oadray hoy ianareo hoe presbitera amin' izany pantekotista azo antoka hoy ny baiboly hoe zavatra mahafaboninahitra ho an'ny vehivavy ray ny manapaka ny volony. Ataon'ilay izy mahafaboninahitra ny lohany izy mahafaboninahitra n'ilay anjely izy ilay anjely ny hazavana. Ireo anjely ny fiangonana fito ilay anankiray izay mitondra ny hazavana dia hijanona amin'ny teny. Mahafaboninahitra. Tokony hanana volo izy eo amin'ny lohany. Oadray tahaka an'izany. Ary efa ratsy ho azy ireo no nanao an'izany taloha. Tao amin'ny pantekosta voalohany dia ratsy izany. Inona no nitranga? Miazakazaka tsara nareo. Inona no nitranga? Ary ny sasany amin'ireo vehivavintsika pantekotista dia miakanjo an'ireo akanjo mitovy amin'ny oditra saosisy ireny. Eto any ho any miezaka. Mary izany tsy milaza an'izany ho vazivazy a. Tsy toerany vazivazy iny ity, polipitry ity. Milaza tamiko ny vehivavy ray indray arivo niteneniko tamin'izy ireo hoe toy ny ahoana ny fiakanjon'izy ireo hoy izy hoe tsy manao sorta za manao pataloha hoy any hoe mbola ratsy noho ny atramin'izay izany hoy Andriamanitra hoe ny vehivavy ray izay anao fitafindehilahy dia efa avetavetana ray eo masin'Andriamanitra Marina, ary mamelahy teny zavatra aminareo ramatoa nareo ry vehivavy tanora zay mampitafy ny tenanareo eo. Amaly noho ny fijangajanganinareo amin'ny andro ny fitsarana. Hoynareo hoe madio tahaka ny lisy ray mihitsy a ia saingy ho jesosy hoe nizaniza mijery vehivavy ray mba hitsiriritra azy de efa nijangajaka tamin'ny sahady tao am-pony tsy voatery anao an'ilay hetsiky nareo nizaniza tezy tamin'ny rahalahiny tsy misy antony de efa namono azy sahady hitanareo ilay zavatra tokana tokony ataonareo ary raha mijery anareo amin'ny fomba fiakanjonareo io mpanoty io miatao rehetra arak'izay maizy anareo miainga ny any aoriana ary mitosika mivoaka mitosika miditra ary manao andreny karazana akanjo reny avy eo de mandeha mivoaka nareo enoy akehitreny tsy hivazivazy zany ity ny filazantsara ary mandeha tahaka an'izany nareo ka mijery anareo mba hitsiriritra anareo ny mpanotaray amin'ny andro ny fitsarana rehefa mali no mijangajangana izy de iza ny nahatonga an'izany ianareo no nanao amalo an'izany nareo satria nampiseho ny tenanareo tahaka an'izany nahoana hoynareo hoe izy ireo tsy manamboatra karazana akanjo hafa izy ireo manamboatra mila fanjairana izy ireo ary mbola mivarotra lamba fôva tsy misy fialatsiny mihitsy lay izy de satria nanalavitra ny teninareo tsy malaza zany mafy zany tonga ny mpitory teny malaza ray indray andro ary nametraka ny tanany teo amiko nanao hoe ametraka ny tanako aminao ary androka n'ilay ratsy hoya hoe inona miresaka mikasika an'ireo vehivavy ireo tahaka an'izany hoy izy mihevitra na ho mpaminany ray ny olona de hoy a hoy a hoe tsy mpaminany a hoy izy hoe mihevitra na hoy izany izy ireo rahalabirana amiko de hoy izy tokony hampianatra an'ireo olo ireo ianao ireo vehivavy ireo hoe ahoana anao azahoana fitahiana ara-panahy lehibe nefa manohy ny teny amin'izy ireo mikasika ny fanapahany volony sy ireo zavatra tahaka an'izany tsy hainao an'izany izy ireo hoy a hoe fantatro zany hoy izy nahoana ianao no tsy mampianatra azy ireo zavatra lehibe kokoa hoya hoe ahoana no afahako mitory teny mampianatra azy ireo alzebra nefa tsy mahafantatra ny abidiny akory azy izy ireo tsy famotinana tsotra akory azy ary nareo lehilahy zay amela nyvehivavy nareo hetsika tahaka an'izany kely ny fanajako anareo lehilahy kristiana ray taranaky abrahama amen tsaratsara kokoa amiko mamela an'izany hipetraka tsara anao anareo hitsangana ka andeha ody eny ary hodiso amin'ny fahitana zavatra nareo any ambony any ray andro any hoynareo hoe tsy manao fa samihafany zany nanao zany tamin'ny paoly nanao zany tamin'n'andriamanitra tao amin'ny sahany edena nylaza ny baiboly fa tokony hanana volilava ny vehivavy ary raha tsy misy an'izany dia aizany misy anareo eno ianareo hoe tsy manao fahasamihafany zany baiboly no nylaza fa manao zany aza mamela ny devoly andanjalanja miaraka aminareo ka hiteny aminareo hoe moderny zany mety tsara zany tsy mety tsara zany hoynareo hoe tsy fantatro zany tany aloha fantatrareo le izy adehitriny hitanareo karoy zany de tadiavy ramary zany avelako hipetraka tsara zany hitanareo eny ary genesisy toko fahatelo ambiny folo moderna aha miverina any amin'izay misy ny zanaka tsy any amin'izay misy ny zanaka any amin'izay misy ny zanaka nahoana nahoana nivady everiko nivady ny lota toy ny ahoana nidirany tao amin'ny fikambanana tahaka an'izany nidirantsika tao amin'ny fikambanana tahaka an'izany nidirantsika patekotista tao amin'izany isika de lasa nametraka raha fipandaminana kely ray eto ary anankiray kely manohitra ny anankiray manohitra n'ilay hafa ary manohitra nyity ary izy ireo de manao nampiditra ny zavatra rehetra nareo marina tokoa zany inona no nylazay samoela rehefa israely no nila anao mpanjaka ray nila ny solo mpanjaka ray nanatona azy ireo samoela ka nanao hoe efa manahaka ny volanareo mba hivelomana ve a efa manoteny zavatra taminareo tamin'ny anarany tompo ve a ka tsy niseho oo izy ireo hoe azo antoka mpaminanin'andriamanitra ianao de ny fahamarinana taminay ianao ary zay nolazainao de seho saingy mila n'ilay mpanjaka zay nahoana nahoana ary nao vinanao vina no anomboanareo mamela an'ireo fefilantsaka ary mamela n'ity sihitsy ary ny zavatra hafa rehetra hihitra tahaka an'izany de lasa moderna nareo ary tahaka ny sisa amin'izy ireo fotsiny ny fiangonana amin'izao andro zao ny ilayntsika de fanadiovany trano pantekotista ray marina tokoa zany amen enatra ray raha batista ray no miteny anareo an'izany satsany saingy zany ny fahamarinana marina mino ny baiboly a mino a fa marina ny tenin'andriamanitra eny ary abrahama avy eo abrahama de nitondra ny ao amin'ny andininy fahefatra ambiny folo ny toko fahatelo ambiny folo rehefa nanasaraka ny tenany lotaka nankato manontolo an'andriamanitra abrahama tamin'izay fotoan'izay vo nanatona azy andriamanitra ankehitriny de vonona nitay azy izy ary raha tsy manalavitra an'ireo fanekem-ponono sy ny dogmany rehetra ny fiangonana patekotista sy fihetsika tahaka an'izao tontolo zao sy mitovy amin'izao tontolo zao sy miresaka tahaka an'izao tontolo zao ary mijanona any an-tranony alarobia riva hijery ny will of cesira tokony andeha hankany amin'ny fivorim-bavaka ary ireo zavatra tahaka an'izany mandony fahafolokarena anareo ampitory teny ray eto eo amin'ny karazana fandaharan'ny radio ray aneso an'ilay tena zavatra mihitsy zay tohana anareo mariny zany ary io karazanjavatra rehetra zay atao amin'ny anaran'ny pantekosty io fa fahambarakaray zany miresaka ho an'ny kristian businessmen raisam-pirenena misy maro amin'izy ireo mipetraka eto ankehitriny, teto ndray ariva, teto teo amin'ny heritaona lasa teo zay, zay le izy tany Jamaika ary nanana an'ireo olo-malaza rehetra nosy izy ireo tany ndray ariva ary nitsangan'ireo lehilahy ireo. Mijoro vavolombelona, voninahitra ho an'Andriamanitra, lehilahy mpandraraha kely iray anteny amin'nyzorony, aleloya, manana kadiaksa efatra ankehitriny, voninahitra ho an'Andriamanitra. Ary niverina nakany amin'ny Flamingo Motel tany tamin'io ariva io nitsangana tany hoy aho hoe menatra anareo a, hoy aho hoe nareo lehilahy eto tokony hisotenan'i Kristy, miezaka miteny amin'ny lehilahy mpandraraha ray hoe firy no anananareo, manana mihoatra noho ny anananareo na izay hany anananareo izy. Fa samihafana betsaka amin'ireo pantekôtista voalohany zany, mivarotra an'izay nananany pantekôsta voalohany ary nyzara teo anivony mahantra ka nandeso nytory ny filazantsara. Marina mpihira suédois kely ray avy any Chicago tsy antsony anarany a Rahalahiko Sarobidy izy, nitsangana izy nanao hoe Rahalahy Branham, ianao na dia mino anao ho mpaminany ray zay saingy iteny aminao azo ankehitriny izao hoe diso ianao, hoy aho hoe teneno amiko hoe aiza rahalahy, hoy izy hoe eny, mivarotra an'izay nananan'ireo olo ireo ary nametraka an'izany teo tongotr'ireo apôstôly ary nyzaran'izany, hoy izy hoe zany no hoentsika ratsy indrindra hanina ataon'izy ireo, hoy aho hoe nitianao tenena amiko ve de hoe manao hoentsika diso ray ny fanahymasina, dia hoy izy hoe diso zany, mikorofoko aminao zany, hoy aho hoe nahoana, hoy izy avy eo rehefa niseho ny fanenjena dia tsy nanana toerana aleh izy ireo, nirenireny izy ireo hatraiza hatraiza. Ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra marina tokoa, mitory filazantsara nataiza nataiza nalehan'izy ireo, tsy nanana toerana iverenana izy ireo, tsy manao fahatsoan'Andriamanitra marina. O fahasamihafana ray toninona le izy, pantekosta zay nisy sy pantekosta zay misy, ia zay le izy. Rehefa avy nanasaraka ny tenany tamin'ny Loty Abrahama zay nitenenin'Andriamanitra marina tokoa mba hataony, misy araha ny fahotana rehetra zay mahalaky mahazo anareo, esoro ny zavatra rehetra. Teo noho izany dia hoy Andriamanitra hoe Abrahama, mpandova zavatra rehetra ianao ankehitriny, mijerehana tsinarana, mijerehana andrefana, mijerehana evaratra, mijerehana tsy mitetezo ny tany, anao daholo zany. Amen. Sarao ny zavatra reo, ny tenanareo amin'ny fahotana, tsy finoana. Fahotana tokana ihany misy ary zany dia ny tsy finoana, tsy ny fijangajangana ny fahotana, tsy ny fisotroana alikaola ny fahotana, tsy niteny lainga ny fahotana, toetry ny tsy finoana zany. Raha ninonareo dia tsy nanao an'ireo zavatra ireo. Zany tokoa hoy Jesosy eo amin'ny masina Jaona toko fahadimy andiny faefatra amby roapolo hoe zay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay. Lahy izao hoe fanahy masina satria nino izy marina ankehitriny raha tsy mandray an'izany nareo dia modim-pino zay ao anatin'io vondrona io. Fa rehefa tena mino marina tokoa izy ireo, manasaraka ny tenany amin'izay fotoan'izay, rehefa manasaraka ny tenanareo amin'ny tsy finoanareo rehetra nareo ka mino an'Andriamanitra, mandeha amin'ny fomba entitra mitandrinan'ireo didy, manao ny zavatra rehetra zay marina, amin'izay fotoan'izay dia ilaza Andriamanitra hoe anareo ny teny fitrasana tsirairay ao amin'ny boky. Amen. Anareo ny rehetra, tetezo zany manomboka amin'ny Genesis hatrany amin'ny Apokalipsy, anareo zany rehetra zany. Amen. Raha mitoetra amiko nareo ary teniko ao aminareo dia afaka mangataka an'izay tianareo nareo atao zany. Ino tsy maintsy manasaraka ny tenanareo nareo aloha, miala amin'tsy finoana. Hoy nareo hoe Rahalahy Branham manao an'ilay izy ho tena ratsy ianao. Hoy Jesosy hoe tamin'ny andron'ny Noa dia nisy valo voavonjy, tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiaviany zanak'olona. Firy zany Rahalahy Branham? Mety ho valo arivo, mety ho valo tapitrisa, tsy fantatra hoe ina ilay izy, fa ho ao amin'ny avitsiana ilay izy. Anankiray amin'nyray hetsy na zavatra tahaka an'izany no lazaiko. Eny ary. Finoana avy amin'ny saina, finoana ratsaina, tsy misy fahatsapan'ny fahaterahana indray, ara-pietanam-po, fanekem-pinompiangonana. Raha fanahy masina tena izy marina no ao anatiny ao dia anisy tsindrim-peo an'ity teny ity izany, ary ho velona marina tokoa tahaka ny lazainy fa iveloma n'ity teny ity, satria izany dia ilay fanahy ray ihanyny teny azy no miteny azy amin'ny alalanareo. Tsy maintsy velona izany, marina tokoa izany ilay izy, tsy izay teneninareo fa ny ray izay mitoetra ao anatinareo, izy no anankiray manao ny fitenenana. Eny ary, Abrahama, mpandova ny zavatra rehetra, za fony hafenony fanahymasina tahaka anareo olona dia tiako no mitsangatsangana ary tahaka ny tranony entanagoavana ray ny zavatra rehetra aho, dia a mpandova ny kely tsiraray any izany a, ary raha nandova tranony entana ray a, za tiako ny ahita an'izay ananako. Rehefa lasa kristianina dia tiako ny hafantatra an'izay ananako. Noho izany raha nanana tranony entana ray a dia andeha hitety a, ary sitona vaka sarena ray ka ahita hoe inona no ato, ary mijery eto ka ahita hoe inona no eo, raha misy zavatra tao avokely eto, dia makatohatra ray ary mianika an'izany ho hitako hoe inona ilay izy. Raha misy zavatra ny akoatra kely ny fahatakarako dia andohalika ary anomboka hivavaka mandra-pahatomaka eo amin'izany. Ay izany, Andriamanitra no nampanantena an'izany. fahasitarana fa amin'andriamanitra ny herin'andriamanitra reo fa gagana sy famantarana ary zava-mahagaga rehetra izy ny nampanantenan' izany hoy nareo hoe rahalabyrahalahy mahona ny asan'ireo zavatra reo amin'ny alalan'nyteny fikasan'andriamanitra amen taranaky abrahama voninahitra mahatsapa ho tsara mety toy ny adala sy mihetsika adala sanga avelao aipetraka tsara mahatsapa tsaratsara kokoa tahaka an'izany noho izay tsapako tamin'ilay fomba hafa hitanareo toko faefatra mbi folo andeha eo amin'ny abrahama sika ankehitra iny dia hitantsika izay nitranga ao amin'ny toko faefatra mbi folo tonga avy tany amin'ny ampahany samihafa ny fireneny ireo mpanjaka ary fanaraka tamin'ireo mpanjaka ny sôdôma ka niditra ary naka ny sôdôma naka ny loto rahalahyn'ny abrahama ao amin'ny tompo mitondra azo mivoaka ny rahalahyny matimaty aranara-piangonana ary nandeha niaraka taminy ankehitriny tsarovy efa niteny tamin'ny abrahama andriamanitra fa ny zavatra rehetra tao amin'ilay tany dia azy fa ny malemy fanano andovany tany milaza ve fa adany sika aka ny tany izay eo ambonin'ny tany azo antoka isika ny mandova azy jereo satana nylaza tamin'i jesosy hoe raha iakohaka sy ivavaka amiko anao dia homeko anao ty izao tontolo izao ty ny fanjakana rehetra dia fehezin'ny devoly daholo ny tsirairay avy amin'izy ireo jesosy no nyteneny izany miresaka an'izany ny baiboly ny firenena tsirairay sy ny fanjakana tsirairay dia fehezin'ny devoly dia hoy satana hoe zany tompon'ireo a izy ireo homeko anao izy ireo raha ivavaka amiko ianao fantatr' jesosy fa izy ny mpandova azy ireo ao amin'ny arivotoana noho izany dia hoy izy hoe melahny voako ry satana fantany fa izy ny mpandova an'izany ary amin'izao andro izao dia miresaka ny amin'ireo olona dala mivavaka amin'ny tompo sy nateraka ndray izy ireo izy ireo dia matahotra n'ilay hoe efa nateraka ndray tsy tian'izy ireo fotsiny izany hevitra izany ka nosoloany zavatra ray izany ny ray amin'izy ireo dia manana solony fandray satanana ray ilay ray hafa famafazandrano kely ny ray hafa mamoaka ny lelany dia makasila mofo ray ilay ray hafa mandia manerana ny gorodina fahaterahana ray ilay izy araka nolazaiko indray ariva hoe ny fahaterahana dia loto ray tsy ahoko na izany misy azy raha ny anaty ranokisoana efitry ny hôpitaly fahaterahana ray izany loto ray izany ary toy izany koa ny fahaterahanmbaovao mandrovotra anareo izany sainga avy ao amin'io loto io ny tonga ny fiainam-baovao amen eny fantatry abrahama fa azy ny zavatra rehetra koa noho izany rehefa tonga loto dia hoy izy hoe andraso ray minitra ankehitriny mety ny tanana lozabe amin'ny fahavalo loto hoy izy hoe raha lahko izany ka andeha hitady azy a tsarovy ankehitriny nisy mpanjaka teo amin'ny fito na valo teo no nandeha niaraka ary tonga ka naka ny zavatra rehetra ary nifoaka an'izany ary rehefa lasa izy ireo dia nentiny abrahama ireo mpanompony ka nandeha nitady azy mba hamerina ny rahalahiny very izany ny tena kristiana nandeha nitady ny rahalahiny very inona ny nataony rehefa hitany izy novonoany ireo mpanjaka ary niverina nitondra ny rahalahiny tao arian'ilay ady jereo nisy mpanjaka ray nivoaka hitsena azy niverina melkizedeka melkizedeka inona izy tsy nanandray izy tsy nanandreny izy tsy nateraka mihitsy izy tsy maty mihitsy izy tsy misy ray tsy misy reny tsy misy voalohanandro na fiafaran'ny fiainana tsy ilay zanak'andriamanitra izany satria nanana ray sy reny izy sady nateraka ny maty ary nitsangana indray fa ty lehilahy ty dia tsy nanana ray na reny mihitsy andriamanitra izy izany tokoa izany ilay zavatra tokana izay mandrakizay ary nitsenany abrahama izy rehefa nifarana ny ady naneho an'izany tamin'ny taranaky abrahama rehefa avy mandeha mitady ny rahalahyntsika lavo sika dia mifarana ny ady inona ny narosony melkizedeka divay sy mofo mifandraisana amen rehefa mifarana ny ady rahalahy miverina mitondra ny rahalahy ny very miverina ny an-tranon ray mamerina azy indray ary rehefa nifarana ny ady dia nitsena azy melkizedeka ka nanolotra azy ny fandraisana hoy jesosy hoe tsy hihinana na hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pihinako ny vaovao miaraka aminareo amin'ny fanjakany ndraika eny tompoko nifarana ny ady ankehitriny niveriny abrahama ny toko faefatra mbi folo ary nitsena azy ilay mpandresy rehefa niverina naraka tamin'ilay mpandresy izy genesis toko fahadimy mbi folo ankehitriny alohan'ny hamaranantsika satria fotoanyny famaranana ankehitriny eno ny zavatra anankiray ambony ny alohan'ny andehanantsika ary tsy maintsy haka nyity indray anra-pitso ariva satria tsy tonga teo amin'ny loha hevitro mihitsy a tokony ho eo amin'ny toerako aho nefa eo amin'i jehovah jire te ho tonga eo ary sitraky ny tompo eo amin'ny toko fahadimy mbi folo ankehitriny manana eto hoe no hamarinina tamin'ny abrahama ny fanekena ray ny fanamarinana n'ilay fanekena amin'ny teny hafa izany dia rehefa nianian'andriamanitra ary rehefa nanao ny teny fikasanaandriamanitra ka nanamarina n'ilay teny fikasana tamin'ny abrahama ao amin'ny toko fahadimy mbi folo dia mahita n'izay sika ny fanamarinana ny fianianana izay nolazain'andriamanitra hoy abrahama tamin'andriamanitra hoe ny mpandova ny tranoko dia mbola io eliezera va ny damasko osy io De hoizy taminy hoe, fa tsy io ny mpandovanao, fa ny anankiray avy amin'ny kibonao ny mpandovanao. De nampanantena azy izy. Hoizy, ahoana no afantarako an'izany? Oh, ankehitriny rahalahy, misy zavatra zay amoanareo eto. Dinio izy, hoy izy hoe, mandehana hitondray osy vavy, telo taona, omby vavy kely, telo taona, arondry lahy, telo taona. De nentiny Abrahama izy ireo ary domoina roa, domoina ray sy voromelana ray. Ankehitriny ny domoina sy ny voromelana de manana fanehoana ray. Ireo biby telo taona ireo ary nisy telo tamin'izy ireo. Ankehitriny de anao an'ilay fanekena izy, anamarina an'ilay fanekena. Enoy tsara ankehitriny, aza diso an'izany. Ary avy eo de ho raisintsika raha pitso ariva rehefa mihoana amin'ny entindray sika raha sitraka ny tompo. Dinio. Ankehitriny de hoy izy hoe itondray any omby vavy kely telo taona, osy vavy telo taona, sy ondry lahy telo taona, voromelala ray ary domona ray. De lasy Abrahama ka naka an'ireo biby ary nandidy azy ireo ny sasaka ka nametraka azy ireo isaky ny tapany. Fa ny domoina sy ny voromelala tsy ny sarahan'ilay domoina sy voromelala. Fianakaviana ray ihany ny domoina sy ny voromelala. Noho izany de naneho ny fanasitanana avy tamin'n'Andriamanitra zany hoe ao amin'ireo fanekena roa de amin'ny finoana hitanareo no anasitanana azy ireo. Ny anankiray fotsiny mankany amin'ny hafa ray hafa. Raha nanao fanasitanana avy amin'n'Andriamanitra ilay fanekena taloha de tsy mihoatra noho izany ve no ananan'ity anankiray ity? Hitanareo raha nanana fanasitanana ilay fanaritra taloha de ahoanany amin'ity anankiray izay tsaratsara kokoa ity? Hitanareo? Ankehitriny fa mario izay nataony eto. Nalain'ireo biby telo ireo de nitapahany saraka ary napetrany izy ireo isaky ny tapany ary avy eo de lasa niveri ny Abrahama. Ankehitriny izany ilay fanatitra de niambina izy mandrapiletiky ny masoandro ary nidina avy teny amin'ny habakabaka ireo vorona mpiaza teo ambonin'ny fanatitry Abrahama ireo volotoro. De niroany Abrahama izy ireo, niroany izy ireo. Tandindinina io, taranaky Abrahama amin'ny andro farany mandroaka de voly hiala amin'ilay fanatitra, mandroaka hiala amin'ilay fanatitra. Andriamanitra ny nampanantena zany ilay fanatitra kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay fa reo fanatitsy mino rehetra de miezaka andany an'izany. Ilay lehilahin'Andriamanitra ny taranaky Abrahama de mitsangana eo mandroaka an'ireo devoly hiala lavitra an'izany. Manamarina ny fanekena ankehitriny ilay fanamarinana maneho fa ny tananak'i Abrahama ao no tiako lazaina dia ilay taranaka mpanjaka matoky. Tsarovy tsy naomby ilay taranaka rabojanahary satria nanaiky lalàna izy raha tokony honteniny fahasoavana. Ary toy izany koa ao amin'ity fifanjevonyity ao amin'ireo jentilisa amin'ny andro farany. Fa misy taranaka ray, taranaka mpanjaka miaraka amin'ny teny, mijoro matoky, mandroaka devoly, manao famantarana sy fahagagana lehibe. Manaisina ny tsy finoana rehetra hiala amin'ny teny, mitahiry an'ilay fanatitra adio, mitahiry ny teny ho masa, mitahiry azy ampanajana, tsy mametraka ninoninona miaraka amin'izany, tsy manampy ninoninona amin'izany, mitahiry azy fotsiny, miambina, tsy mamela ninoninona ikasika azy. Mariva ankehitriny, nisy toromaso lalina tonga teo amin'ny Abrahama, fahafatesany. Ary taorian'ilay toromaso lalina dia nahita laforafora izy. De nielo nanetroka izay tokony andehanan'ny mpanota tsirairay. Fa talohan'izany de nisy hazavana fotsikely ray nandeha. Dinio io hazavana fotsikely io nandeha teo anelanelany ary nanasaraka an'ireo fanatitra ireo. Nandeha teo anelanelan'izany. Andriamanitra manao fanamarinana ray an'izay ataony amin'ny alalan'ny taranak'i Abrahama. Ankehitriny ireo jiosy de nino foana fa ray andriamanitra ary ray andriamanitra saingy naneo izy teto tamin'ny alalan'ireto fanatitra madio telo reto fa ho voaseho ao anatin'ny iray ao amin'ny andriamanitra rabatana ny trinitén'andriamanitra. Mario ankehitriny tamin'ireo fahiny, ireo andro fahiny, tao amin'ireo andro nitatitsinanana. Rehefa nataony fanekena ray de takazao ny nanaovan'izy ireo an'izany. Ohatra, tongosika ka mamony biby ray de zaraintsika anankiroa ilay biby ary nitsangana teo anelanelan'ilay biby sika ary teo ny nanoratantsika fanekena ray. Ankehitriny any Chine, ahoana ny any Japon, rehefa manao fanekena ray izy ireo, makasira vitsivitsy izy ireo ary mitsangana ka manao ny fampanantenany ary mifanipisiry izy ireo. Takazany any Japon, manao fanekena ray izy ireo, manipisiry. tsiro ray sira hitanareo ary fanipisira izy ireo zany no fanekena ray ankehitriny ao amerika hoana no novantsika fanekena ray mandeha isika ary manaikitra zavatra ray hohanina ka mandray tanana hoe ome ho any tananao ry tovolahy ekena ve lay izy ekena lay izy fanekena ray zany fa tamin'ny andro fahiny tamin'ny andro ny abrahama ny fomba nanaovan'izy ireo ny fanekena ray dia namony fanaritra ray ary mitsangana eo anelanelan'ny fanaritra io ary avy eo rehefa mitsangana izy ireo dia nanoratra n'ilay fifanekena teo ambon'ny silaka ody janak'ondry ray avy eo dia rovitina izy ireo zany ny ray naka silaka ray ary ny anankiray naka n'ilay hafa akehitriny rehefa nohamarino ny fanekena io ka nentina miaraka dia tsy nisy anankiray afaka nakatahaka an'izany hitanareo tsy maintsy nitovy ilay izy arabaky teny arak'izay na izy azy marina tokoa zany maneo fa nanana anjara ray ilay tompony io ampahany ara-dalàna io lay fanekena ray ihany io zay tsy maintsy hatambatra izy ireo ary ampitoviany hitovy marina tokoa ary naseho an'andriamanitra tamin'ny abrahama teto fa amin'ny alalan'ny tarana andeha ho tonga nofo andriamanitra izy tenany ary av eo dia tsy maintsy ho sarahany eny kalvari zay kristy andriamanitra teto tany ny sarahana izy andriamanitra ny nandrovitra azy isaraka ilay taranaka mpanjakan'ny abrahama ary nanala ny aina avy tao aminy ka nanangana ny vatana ary mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra ka nandefa ny fanahany ray teo amin'ilay fiangonana mba tsy maintsy hananany fiangonana n'ilay fanahy ray ray ihany zay tao amin'i kristy mba hanao azy hitambatra manao an'i kristy ho ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay fanamarinana n'ilay fanekena andriamanitra manamarina n'ilay fanekena andriamanitra manasaraka mandrovitra ny aina avy tao amin'i kristy ny zanany manaisotra ny fanahy avy tao aminy tahaka ny nanapahany an'ireo biby ireo anankiroa nitsangana teo anelalelan'ireo biby lay azavan'andriamanitra izy tena nandeha teo anelalelana izy ireo naneo fa izy no nanasaraka n'ilay vatana lay taranaka lay taranaka mpanjaka ka naka n'ilay fanahary namerina azy teo amin'ilay fiangonana ary ilay fiangonana izao andro izao izay mandeha mitsenan'i kristy dia tsy maintsy anana n'ilay fanahy ray ihany izay nananany letter by letter word by word and he is the word satria tsy maintsy arabaky teny zany teny amin'ny teny ary izy no teny hoy jesosy hoe izy solo anarana zay mino a reo asa zay ataoko no ataony ko manamarina n'ilay fanekena ilay iaina zay eo amin'i kristy no ao amin'ilay fiangonana ilay taranaka mpanjakan'ny abrahama vetivety rahalahy tamin'ny pantekosta rehefa tao amin'ny efitra ambony izy ireo raha efa mbatanynareo ka nahita tenaki sary ray ny fomba nanaovana sary azy nandeha teo amin'ny tohatra ray tety ivelany izy ireo ary niakatra nankao amin'ny efitra ambony nanana fanilo kely nisy diloilino rivany rehetra izy ireo niakatra tao izy ireo nandritry ny folo andro sy alina niaraka tamin'ny varavarana rehetra nidy ary tampoka teo dia nisy feo ray avy tany an-danitra tahaka ny rivotra mahery ny fofofo nameny ny trano rehetra izay nipetrahana izy ireo izany lela misaratsaraka tahaka ny afo lela afo nysapatsapana no mipetraka teo ambonin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo fenony fanahy masina izy ireo niazakazaka ny voaka nankeny an-tokotany nyteny tamin'ny fiteny hafa mario ino io afo ny sapatsapana io ny andry afo zany ny fanamasina andriamanitra ilay anjely izay nitarika azy ireo nanerana ny anefitra ilay anankiray izay tonga voaseho teo anatrehan'izy ireo nanasaraka ny tenan'andriamanitra ka nyzarazara ny tenany teo anivon'ny olona ny fanamasina ary sika miaraka no ilay fiangonan'andriamanitra velona fanekena ray abrahama sy ny taranany manaraka azy ilay taranaka mpanjaka ilay tena aina izay tao amin'i kristy mihitsy no ao amin'ilay fiangonana manao an'ireo asa ray ihany izay nataony kristy amen zavatra ray mahafinaritra tonony inona ary sakaiza tonga mihitsy ny fotoana tsy maintsy hamarana an'ity fotsiny aho eny ho tara loatra za dia mety tsara ve raha raiky oeto mihitsy ilay izy raha pitsoriva dia ho tonga mafy mihitsy eo amin'ny jehovah jire a saingy tiako ho hitanareo hoe inona ilay izy ilay zavatra izay milaza fa kristianna ray rahalahy izao ny fotoana izay hananany fiangonana ny raha nanao an'ireo teny fikasan'ireo andriamanitra dia marina izy ireo tsy maintsy miseho izy ireo ndao sika nondrika ny loha antsika vetivety fotsiny mafy sarotro zany mandidy zany tsy tiako ny anao an'izany nylaza tamiko io mpitory teny io izy hoe raha labranama nahony zaozao zany no ataonao hoy a hoe tsy manana fandarany televiziona ho toanana radio mandeha tahaka an'izao fotsiny a zay afahako mandeha na aiza na aiza hoy a hoe iza no teny amin'izy ireo tsy maintsy misy feo ray hanohany ilazan'izany ankehitriny dia eto andriamanitra ary sakaiza ary raha niantso ny tenanareo ilay taranak'i Abraham nareo ka mihevitra fa nareo angetriny aza enoy ny fanahanareo le izy ry sakaiza. Ny fanahanareo le izy aza maka anjara amin'izany satria izao arivo izao no mety ho fotoana farany anananareo anjara ray. Raha mianatra ny fiainanareo nareo miantso ny tenanareo zanak'andriamanitra ary miaina ny fomba izay ny ainanareo,
I want you just to pray for a moment. Ask God to examine your life.
Nefa minonareo fa marina ny tenin'andriamanitra ka diso nareo de tiako fotsiny nareo hivavaka vetivety mangatahan'andriamanitra andinika ny fiainanareo. Mivavaha fotsiny. Ray any an-danitra, mety ho ity no hariva farany ho an'ny maro aminay. Mieritreritra izay hariva vitsilasy izay teto Los Angeles. Vehivavy antitra ray 70 taona no nipetraka teo ary nanantona ny alitary izy ka nanolotra ny fiainany ho an'i Kristy. Maty teo am-pandriana izy tamin'io alina io. Ny fahasoavan'andriamanitra lay ora farany. Rehefa avy niaina an'ireo taona rehetrarehetra sy nahafantatra azy avy eo dia niantso azy tamin'ny ora farany. Fahasoavana mahagaga. Andriamanitra ray, mitenena amin'ny fo eto izao arivo izao, ianao no mahafantatra ny fikasana izao. Fantatra ao ray, izany dia tsy maintsy tonga ny fotoana izay tsy maintsy hisy zavatra ray ho vita. Izahay hitanay ilay toejavatra sy ny fomba izay mahalasa azy miaratsy foana. Ary fantatray fa nitaonany fiangonana na pantekotista amin'ny andro farany dia nitaom-piangonana lotiky. Ilay anankiray tokana izay nandroanan'ny kristiany velan'ny fiangonana, nitsangana, nandondona, niezaka mba hiverina hiditra. O Andriamanitra, mamindra fo. Ary raha nandevilevy andreo anabavinay azy zao arivo izao tompo dia aoka ho fantatra izy ireo fa tany amin'ny voalohany rehefa nanomboka izany dia eva ilay izy. Ary eto indray izany. Tonga tamin'ny alalan'ny teny ny filazantsara ary ahoana fa nanao an'izay nataony izy ary jereo androany tamin'ny alalan'ny fandanjalanjany. Jereo ny reniny izay ny hoe verino ho afa. Ilay baiboly ray ihany. Andriamanitra reo rahalahinay raha tsy maintsy mafy ny resako tamin'izy ireo tompo. Mafana ny fo. Za tiako izy ireo. Fantatrao fa ty ah tompo. Za efa nametraka 130 taona teto aho azy ireo. Ary nanamarina ny teninao ianao sy ny zavatra hafa rehetra tompo. Tsy fantatra hoe inona koa no ataoko. Fa rehefa mahita ny fiangonana izay tiako a, ilay fiangonana pantekotista ilay anankiray izay nitsangana taoriako ka nanoana, Andriamanitra ny fitiavana kristianina no manao anao anaisotany ratsy hiala aminy. Ny fitiavana no manao anao anao an'izany ray. Fantatrao fa izany ilay izy. Ary miezaka no miteny amin'ny olona hoe aza manandrana mandehany manao an'ireo zavatra ireo. Ireo efa navela ilatsaka ireo fefy ary nafoy tamin'ny alalan'ireo fanekem-pinoanay samihafa sy ny sisy izay nampidirinay tao amin'ny fiangonana ka nanalavitra an'ireo andro ny fahagagana, nanalavitra ny fanasitranana avy amin'n'Andriamanitra, nanalavitra ny fomba tokony hietsehan'ny olona sy akanjoa. Ary nanao fanekena iray tamin'ny Adama ianao ary anankiray tamin'ny Eva. Nametraka fanekena samihafa ianao ary samihafa tanteraka ka nilaza fa ratsy ho an'ny vehivavy ny mihetsika tahaka ny lehilahy. Tokony ho vavy izy, tokony ho vavy izy fa tsy lahy. Ary amin'izao andro izao dia miezaka ny ho lahy izy. Lay lehilahy ho vavy. Tompo ary eto amin'ity andro farany ity mihitsy, eto amorotsiraka andrefana mihitsy, eto amin'ny farany fandrotsoana mihitsy dia hitanay ireo vehivavy manao marina tokoa an'ilay fahalovana tahaka nataon'izy ireo tany amin'ny voalohany. Ary eto ilay izy mihidy teo anivon'ireo anabavinay. O Andriamanitra, manimba ny foko mihitsy izany tompo ary fantatro fa raha izany no manao ahy. Mpanota ray ahatsapataka an'izany dia inona no ataon'izany aminao? Mahita hoe ahoana fa lasa Andriamanitra bavy ray izany? Ary ity fanjelaran'ny fahotanan'ny Hollywood malazy ity, ary ratsy ho azy ireo fa inona mandeha mankany amin'ny fampisehoana sinema? Avy eo dia nidevolo nanipy an'izany avy hatrany tao an-tranon'izy ireo sy ireo karazana programa rehetra ary faharatsiana eny an-dalambe. Ary o Andriamanitra, zany no fotoany marary saina ray, fotoany fikorotana tsainy zany. Zany no fotoana izay tsy hijanonan'ny olona sy iainony ary andiniany. Ary eo ambanin'ny fihetanam-po sy ny sisa dia mbola miambo taranak'i Abrahama foana izy ireo. Andriamanitra, toy ny ahoana ny lazanao fa ho izany ilay izy? Ho tena hifanakaiky ireo fanahy amin'ny andro farany miaraka nifakantahaka anika saiky mamitaka an'ireo voafidy izany raha azo natao. Ary eto izany Andriamanitra, aza mamela an'ireto olo reto, aza mamela anankiray ianao an'izany. Aza fady ray, mivavaka ho azy ireo any tsirairay avy amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy ekeo izany. Ankehitriny raha mbola manondrika ny lohantsikisika, anao ny zavatra rehetra ho anareo a. Ary raha ny vazavaza olona mba ho ratsy fanahy fotsiny dia tsy hiaraka amiko mihitsy Andriamanitra. tsy mendrika ny oeto a mendrika ny hoany ivelany any hoany amin'ny kapahazo na zavatra fa ry sakaiza zany mariny zany ka roy zany de jereo raha tsy zany misoratra ary natao ho voambary zany amin'ity andro faranyity ankehitriny de tsopo betsaka ve nareo zany marina tokoa ve nareo ao ambanin'io valopy ivelany io tena misy zavatra tena izy ve mikasika anareo ao ka vononareo ny anaiky fa diso nareo raha mbola miondrika ny loa rehetra ny fo rehetra ary fanokana tena mihaja lalina dia anangana ny tananareo ve nareo anao hoe mivavaho a raha labranamy fa diso a noho ny fahasoavan'andriamanitra dia ahitsy a andriamanitra hitahanao ianao 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 mariny zany atsangano ny tananareo hitany zany eny ambonindrihana mahita anareo andriamanitra atsangano ny tananareo nareo ve nareo zay lay izy ankehitriny eto de misy ny sasany aminareo vehivavy mipetraka eto miaraka amin'ny volo fohy nefa tsy nanangana ny tananareo inona ny olana aminareo diso nareo azamezaka ioana amin'andriamanitra tahaka an'izany ho voeloka ianareo azo antoka tahaka mitsangana eto amin'ity pitripitry ity nytianareo lazaina ve de hoe tafiditra ao anatin'ny endrika ray tahaka an'izao ny fiangonana pantekotista ka lay izy de lasa tena fenikitro izy ihany ka menatra izy ny anaiky fa diso aza manao an'izany amindra fo aminareo ny andriamanitra mino a manana finoana mamelahy iandry indray hitahanao erihany andriamanitra ary malala andriamanitra hitahanao ranabavy tsara zany atsangano zany andriamanitra hitahanao mariny zany tokony anaiky an'izany nareo ankehitriny mety ho tara loatra ny ampiditso maraina mety ho tara loatra ny ora ray manomboka izao andriamanitra hitahanao zany ny fahatsorapo andriamanitra hitahanao manaova hoe diso a mila tena olona ray zany anaiky fa diso izy ireo zany mizavatra tena izy andriamanitra hitahanao ramatoa andriamanitra hitahanao ramatoa andriamanitra hitahanao mariny zany eny manoiza mivavaka fotsiny andriamanitra hitahanareo raha diso amin'ny fahitana ny tananareo a izy tsy diso fantany ny eritreritra tsirairay zay ao an-tsainareo marina tokoa zany andriamanitra hitahanao hitako ny tananao tsara zany andriamanitra hitahanao raha matotanora andriamanitra hitahanao ranabafy tsara zany andriamanitra hitahanao eri raha matotanora eri ny fiodina an-dalan'ny fiainana alohan'ny any sinyireo zavatra taloha kitro ny fonao tanora dia miverena amin'andriamanitra kehitriny ro malala mariny zany ataovy zany manana zanaka vavy kely ray a erisaiky eo amin'ny taonanao andriamanitra hitahanao ro malala andriamanitra hitahanao eny andriamanitra hitahanao ranabavy ahoanany aminareo rahalahy mba menatry nareo mba mela nyvadinareo hetsika tahaka an'izany ary manao sorta sy mekantso tahaka an'izany ary mandeha ny an-dalambe miantso ny tenanareo zanak'andriamanitra ray ve tsy menatra ny tenanareo ve nareo andriamanitra hitahanao andriamanitra hitahanao tompo andriamanitra hitahanao mariny zany manaiky fa diso ianao ia raha ianareo zay manafina ny fahotany tsy ho ambinina zay miaiky ny fahotany no azo famindrapo andriamanitra hitahanao mbola misy ve eri oriana eny ambonindriana eri ambonindriana mahita anareo eny ambonindriana eny izy fantany ny eritreritra rehetra zay ao amponareo ankehitriny dia antrakao ray minitra fotsiny lohanareo milaza fa misy eo amin'ny dimapolo na enimpolo eo ato amin'ity hevitry ity ny nanangana ny tanany tanora sy antoka misaotra anareo izany ny tena raha matosy rangah mahakasitraka anareo a misy ny fanantenana rehefa vononareo ny aiky fa diso nareo alohan'ny anaovako antso raha eny amin'ny alitara dia hivavaka ho an'ny reto mosary reto a raha any an-danitra misolo tenany olona marary reto mosary reto raha isy reny izay miandry ankizy indray mandeha dia nampianariny izay eo amin'ny baiboly fanalain'izy ireo avy tamin'ny vatany masin-dapaoly ireo misara sy aron'akanjo nahita azy ny olona nahafantatra fa teo aminy fanan'andriamanitra tsaroany paoly fa elisa no nyteny tamin'ilay vehivavy sonemita izay nyteny tamin'ny giazy hoe ento kitehany tika mandeha napetrao eo amin'ilay ankizy fantany fa izay mikasihany devota paoly nalain'izy ireo avy teo amin'ny vatany ireo misara sy aron'akanjo ka nivoaka tamin'ny olona rehefa namaloto ary lasy ireo aretina ankehitriny tompo tsy masin-dapaoly izahay fa mbola andriamanitra foana ianao ilay andriamanitra tsy miova ndray andro dia teo amin'ny lalany tao amin'ny laharana andraikitra mihitsy ny israely nandeha nankany amin'ilay tany nampanantenaina ary nisy zavatra nanapaka azy ny ala teo amin'ilay tany nampanantenaina ilay ranomasina mena hoy ny mpanoratra ray hoe nijery nidina tamin'ny alalan'io andryafo andriamanitra niaraka tamin'ny maso tezitra ka natahotra ilay ranomasina ary nanemotra andreo rindrina izy ka nanokatra lalana maina hiampitanin'ny israely ankany amin'ilay tany nampanantenaina andriamanitra rehefa entina mankany amin'ny marary sy olo reto mosoary reto dia engany jery midina amin'ny alalan'ny rany zanany manokana ilay andriamanitra ny lanitra engany eny devoly izay miazo na nyireo olona marary ireo atahotra ka hiala rehefa reo mosoara ny famantarana nyity fivorinyity izao arivo izao Zay na voseho teny sy ny fahamarinana. Ho salama ne ny marary sy ory. Ireo fo izay simba ka andeha any an-tranon'ilay mpanefy afaka amin'ny hitavitsy. Ekeo mba hiala ilay devoly ka hiampita mankany amin'ny tanyny fahasalamana tsara izay nampanantenan'Andriamanitra azy ireo ny olona. Mandefa nyreto mosary reto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any izany tanjony izany. Amen. Ary Andriamanitra mahafantatra ny fonareo, mahafantatra ny toeranareo izy. Mba anehoana fotsiny ary mamela iteny aminareo misy andehan'olona lehibe ato izay tsy nanangana ny tanany izay tokony hanangana an'izany. Ankehitriny raha miantso anareo avy hatrany avy eto amin'n'ity lampiazo tia ilaza hoe izy nareo dia handratra ny fihetsem-pon'olona iray izany. Ankehitriny efa nahitananao an'izany imbetsaka nareo. Hitako ho Jesosy hoe avelao hiaraka miriny ahy hidraty sy mivary. Ho avy ireo anjely ka matro andreo tsiparifary ary andoro azy ireo aloha. Ary izao ny fotoanany famatorana ankehitriny. Ny tsirairay avy amin'izy ireo dia hiditra ao anatin'ilay fiombona mben'ny fiangonana. Ireo anaram-piangonana rehetra. Marin'izany liga maneratavy fiombona mben'ny fiangonana. Miditra ao anatin'izany avy hatramin'ny anaram-piangonana tsirairay mandeha ilay zavatra goavana. Izy rehetrireo dia hiverina any Roma araka ny nampanantenain'izy ireo hoe saray ho an'ny bibidi lahely fiombona mben'ny fiangonana izay nolazain'Andriamanitra marina tokoa fahiseho. Eo izy ireo izao mamela anareo andeha ary miteny aminareo fa mety tsara ny manao an'ity ary matahotra ny ilaza zavatra mikasika an'izany, matahotra fa hanapaka ny tapakilan-tsakafo izany any hoany. Mamela iteny zavatra aminareo rahalahiko ranabaviko, Andriamanitra ny anambara aminareo fa tiako nareo tsy ny hoafa ilay izy, ilay izy dia ny ahitsy fo. Aza maka anjara anankiray. Tsy andika jiromena ray nareo noho ny vatanareo. Ahoana ny amin'ny fanahinareo? Aza miampita ny ray amin'ireo jiromena an'Andriamanitra. Marary sasany aminareo, minoa amin'ny fonareo rehetra. Olona ray izay mamoy fo amin'ny zavatra ray, manana finoana fotsiny. Asehoko anareo raha izy marina tokoa raha izany ny fahamarinana na tsy. Abrahama tsaroanareo nefa tonga teo amin'ilay anjely harinany nataony. Jereo raha tsy ilay zavatra ray ihany izany. Indro misy ramatoa kely iray mipetraka eto mihitsy tratra ny omamiadana izy, tratra ny kisty izy ary vonona ho an'ny fandidiana iray. Jery ahy izy ankehitriny ary ireo vakana mena manodidina ny tendany. Avy any Portland ianao, fa raha ianao no raha marina izany dia atsangano tananao. Marina izany hitanao, tsy mahafantatra anao aho, vahiny sika, fa marina izany. Ankehitriny ahoana no hahafahanao mipetraka eo miaraka amin'ny finoana ampy mba hikasika ny lamban'i Kristy rehefa tonga teo amboninao tahaka an'izany eo anjerin'ny hazavahany io ny fahasoavan'Andriamanitra? Ekeo izany ramatoa, inoy izany, tsy izany ihany fa mino ny filazantsara manontolo. Indro mipetraka eto aoriana eto mihitsy ny vehivavy iray, jereo aty ramatoa, mijaly amin'ny aretin'ny taonan-damosina. Minoa amin'ny fonao rehetra. Eny, vahiny amiko anao, minoa amin'ny fonao rehetra ary aoko salama. Misy lehilahy iray mipetraka eo akaikinao. Tsy maintsy andeha ody izy, tsy afaka mijanona ely izy, tratry ny aretina izy eo amin'ny sofiny, tratry ny aretina ray izy miaraka amin'ny tratry ny tazo izy ary niteraka kohaka. Tsy mety hafa an'izany, ilay izy dia karazana fahasarotana betsaka no mipetraka ao. Marin' izany tompo, miasa ao amin'ny karazana orinasa toy ny mpanamboatra bala ianao na zavatra tahaka an'izany, tsy maintsy andeha hiverina amin'ny asanao ianao. Vahiny aminao a, raha marina ireo zavatra ireo dia atsangano ny tananao. Eny ary, raha manana finoana ampikasihana ny tompo Jesosy ianao dia nahoana ny tsy ho tena lehilahy iray ka hinao an'izany amin'ny finoana rehetra? Misy ramatoa iray mipetraka ery aoriana ery, tratry ny karazana aretin-koditra izy eo amin'ny tanany. Tsy fantany akory aza hoe inona ilay izy, tsy fantatro ny dokotera akory aza hoe inona ilay izy. Efa ntaona sy ataona no nananany an'izany. Oh, ho diso an'izany izy azo antoka tahaka an'izao tontolo izao. Ramatoa kely Daniels, Mac Daniels, eo anao izao. Aida Mac Daniels, mino amin'ny fonao rehetra. Tsy fantatro ilay vehivavy, tsy mbola nahita azy mihitsy hafa eo amboniny eo ilay hazavana. Ino izany? Mahafantatra anareo izy ary fantatro fa diso nareo. Ilay Andriamanitra ray ihany izay miresaka amin'ny alalako tahaka an'izao no miresaka amin'ny alalako amin'ny alalan'ny teny. Ankehitriny tsirairay avy ato izay manaiky ny fanatrehan'Andriamanitra ary mahafantatra fa efa diso nareo. Nda ho sika anatona ny altara ankehitriny. Tonga avy eto ray minitra fotsiny mamela hivavaka ho anareo. Raha fantatrareo fa efa diso nareo, te hiaiky nareo fa diso. Te ho tena kristianina ray nareo manomboka izao, tonga avy eto mandidina ny altara. Tsy te hiantso ny anaranareo fotsiny a, izany tsy hitovy amin'ny kristianina izany. Ny ery ambonindrihana ery midina, izao ny fanararoatra anareo. Midina ankehitriny, manatona ny altara, manaova hoe avy a tompo, ripanota, tedavo ny lalanareo maketo amin'ny altara. Izao no mety ho fanararoatra anareo farany. Tsy ho avy venareo ankehitriny raha mbola isika mitendry tsara tareny orga. Tamy a tompo, manatona ankehitriny. Eny ary, ny olona rehetra mihira ankehitriny. I'm coming, Lord. Tsy ho avy anareo mihidina avy any ambony rihana, mihidina avy. Ahoana ny aminareo nareo olona zay milaza ho kristiana taranaky Abrahama? Andriamanitra hitahanareo ry vehivavy. Andriamanitra hitahanareo ranabavy. Eny, azo antoka fa najazany Andriamanitra. Mahitsy fonareo, angamba diso tamin'ny filazana zany taminareo ny pasteranareo. Mandehana mody dia raiso ny baibolinareo ka jereo raha mariny zany na tsy. Fantatra rehefa mariny zany alohan'ny ilazako zavatra ray mihitsy azy. Nareo vehivavy pantekôtista tsy tokony hanao lokotareo ho an'inona na inona nareo. Tsy misy ninina mikasika ny lokotareo amin'ny baiboly Jezebela rery any. Izy no nanamboatra ny tarehany sy ny karazany, miaraka tamin'ny loko sy ny karazany. Fa misy ao amin'ny baiboly ny amin'ny fitondranareo vonilava. Zavatra tsy mendrika ho an'ny vehivavy akory aza no mivavaka miaraka amin'ny volony fohy, volo tapaka. Dia itsy amin'Andriamanitra ve nareo? Ao amin'ny fanatrehana raha mbola eto izy. Avy mitsangana toano izy, mitsangana ka midina manaova mahitamy a. Za dia anao fanehoana ray a. Tiako fantatra zao tontolo rehetra zao fa diso a, ka te ahitsy ao anatrehan'Andriamanitra. Avy ankehitriny. Ray mandeha indray ny olona rehetra. Avy, mbola misy betsaka ry tsarovy. Eny, mariny zany. Misy olona mbola tonga foana mano izy mivavaka fotsiny. Ankehitriny sakaiza tsy hipandresy lahatra loatra, mino aho fa ny teniny manao ny asany rehefa mivoaka izy. Aza mampalahelo ny fanahymasina. Zao no mety ho fanararoatra farany zay any anananareo. Manantena fa tsy zany le izy. Fantatrareo ve hoe inona no ataony mahita anareo rehefa manaikinareo fa diso? Zany dia milaza amiko fa misy zavatra tena misy eo, hoe te hanao ny tsara marina tokoa nareo. Akehitriny miaraka amin'ny orga fotsiny moramora raha sitrakareo raha mbola miresaka. Aviry olona, avy fotsiny mihitsy. Tiako anohy ho avinareo, fantatrareo ve zay nataon'ny retony reto? Maro amin'izy ireo no mampiram-panorona fiangonana ary fantatra izy ireo fa nyteniny fahamarinana. Tsy za, tahaka ny Mosesy fotsiny rehefa nandeha tany hiteny amin'ny olona mikasika ny Tompo, ary ny Tompo teo ambanin'io andry any fo dia nanamarina ny teny ary naneho fa mariny zany. Miaraka amintsika eto mihitsy ho andry hafy ray ihany io. Zany lay Kristy ray ihany manao an'ilay zavatra ray ihany ho anotaonany jentilisy araka ny nampanantena iny fahatao. Inona ny manao ahino hoe tena izy nareo amponareo? Inona ny nanao anareo hitsangana? Satria nisy zavatra nanodidina anareo zay nanao hoe diso ianao. Andriamanitra zany ankehitriny, satria ny sasany aminareo dia nahatsapa ho saikatra ny hitsangana teto tahaka an'izao teo anatrehan'ny olona rehefa avy miaiky. Fa izany no maneho an'io zavatra tena izy io zay nanao hoe diso ianao. Ary tonga niaraka tamin'ny teny zany, tamin'ny alalan'ny famantarana, tamin'ny alalany ho aninona ny nandefasanandireo fanomezam-pahasoavana ho an'ny fiangonana. Inona ilay fanomezam-pahasoavana voalohany? Inona ilay zavatra voalohany? Apôstôly, zany hoe misionera, mpaminany, mpampianatra, pastera, evanjelista. Ho an'ny fanataterana an'ilay fiangonana izy rehetrareo. Ary aiza no hahatongavan'ny tenin'ny Tompo amin'izy? Tonga tamin'ny mpaminany ny teny Tompo isananga, tsy isalasalana mihitsy. Tsy fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana dia eo amin'ny anankiray ary avy eo ilay hafa. Ny mpaminany ray dia nateraka voafidin'Andriamanitra mialoha. Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra voafidy mialoha. Ny teny an'i Jaona Isaia, Jaona mpanao batisa 247 taona talohany nahaterahany hoe izy no feon'ny anankiray miantso any an'efitra. Ny teny an'i Jeremia, Andriamanitra hoe talohany amin'ny foronanao tao kibon'ny reninao mihitsy aza dia efa nahafantatra anao ary nanamasina anao. Ka nanendry anao ho mpaminany ny firenena, ary rehefa mahita mpaminany miseho nareo dia atombotra ny fitsarana. Ankehitriny ny fitsarana dia manomboka ao an-tranon'Andriamanitra miaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Ankehitriny dia diso sika, nanao ratsy sika, ary mino aho fa ireo izay mipetraka eto izao arivo izao dia izany ny taranak'i Abrahama, ary voafidy mialoha marina tokoa ho an'ny hazavan'Andriamanitra mamiratra eo amboniny. Rehefa mandona azy ilay hazavana dia hitsangana izy ireo. misy zavatra tsy maintsy mitranga eo nareo zao anketiny de eto nareo ndao sika anondrika ny lohantsika ka hiaiky ny fahatsotsika ry sakaizam-panota raha mitsangana ao anatin'ity vondrina etinareo zay misy vitsivitsy mba menatry nareo fa ho anareo reo fitahiana anketriny nanaiky an'izany nareo nino an'izany tamin'ny fonareo rehetra ianareo kristiana ianareo vehivavy zay mahafantatra mino aho fa vehivavy tsara nareo andriamanitra ahitahanareo mino an'izany a afaka manio ny fahatsapahan'ny foko aminareo andriamanitra tsy te ho ratsy fanahy aminareo aranavavy za de manana vady raha ihany ko ary ro zazavavy tanora roa tiako nareo amin'ny mahanabava ary rahalahy tsy te handratra ny fihetsemponareo any fa matetika fa nozongozonana kely amin'ny teniny no manampy anareo ankehitriny raha diso sika dia ndao sika ilaza fa diso sika ary misy fahasoavana betsaka ho antsika izao arivo izao izay iaiky ny fahadisony dia misy famindrampo ho azy izay manafina ny fahotany dia tsy ho ambinina mihitsy inona ny fahotanareo no tsy finoanareo raha feninareo ao ambany izany manao hoe eny tsara mihitsy tahaka ny sisa amin'izy ireo a disonareo ary tsy handeha lavitra noho izay andehananareo ankehitriny mihitsy nareo ijanona tahaka an'izao nareo tsy handeha lavitra mihitsy nareo mandra-pipitanareo anio sakanio ka manitsy an'izany tsarovo tsy afaka manao an'izany nareo tsy maintsy mandalo amin'ny tenin'andriamanitra nareo ary raha mbola velona fono nareo dia atsiaro amin'ity fono miandro lava indrindra velomanareo dia atsiaro an'izao arivo izao nareo tsarovo miteny aminareo a hoy ny tompo hoe mipetraka tany anaty ala tamin'ity tolakandro ity ny vavaka nyresaka tamiko mikasika an'ity eto ity izy nanao hoe laha zao lay izy ary atso lay izy dia anao zavatra ho anao a ary indro lay izy ndao sika hivavaka ankehitriny iray any an-danitra ampanajana sy ampahatsorapo no hitsanganan'ireo mpanota ao amin'ity mpanatrika ity izao ankehitriny izao nitsangana avy teo amin'ny sezan'izy ireo ka nandroso eto mba hanao fiakena ray fotsiny misy ireo kristiana izay tonga nanao ny fiakeny eto ireo anabavy kely sarobidy izay nanjelaran'ilay azavana teo amin'izy ireo da ho ambanin'ny fon'izy ireo dia fantany fa diso izy ireo fantany fa ny baiboly no mampianatra an'ireo zavatra ireo ka vonin'izy ireo ankehitriny ny andaho an'izany rehetra izany indro ireo rahalahy mitsanganeto rahalahy sarobidy zanakalàn'andriamanitra velona izay tamin'ny alalan'ny fanekem-ponoana sy toerana matimaty dia nirenireny tao amin'izao tontolo izao miverina izy ireo izao arivo izao ray miverina izy ireo izy ireo dia eto izy ireo ankehitriny ray fantatray fa rehefa nitsangana izy ireo dia nanimba reo siantifika rehetra nilaza izy ireo fa tsy afaka miakatra nareo voatazony eto ambany nareo fa rehefa nanangana ny tanana izy ireo ka nandroso takan'izao dia niporofony izy ireo fa nisy fanahy ray tao anatiny izay afaka naka fanapaha-kevitra ray nataon'izy ireo an'i kristy izany jesosy ity ny teninao manokana ry anonina azy ireo aminao fotsiny aho atolotro anao reto olo reto izao arivo izao amin'ny mahampanomponao nanao arak'izay niteneninao tamiko mba hatao fotsiny ah androany tany anaty ala ary indro fa niseho marina tokoa izay nilazainao ary misy vavolombelon'ireo zavatra ireo mitsangana eto manampirofony ny fanatrehanao nandeha nitetin'ny mpanatrika ianao niteny tamin'ny olona mikasika any hoe izy ireo artaiza izay nataon'izy ireo sensisa nafantatra ny olona reo anarana ary izy ireo sy izay nataon'izy ireo inona ny tsy nety ary ankehitriny dia nilaza ianao ao amin'ny teninao hoe izay anaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia anaiky azy ahy eo anatrehan'ny raiky sy ireo anjely masina izay menatra eo anatrehan'ny olona dia ho menatra azy ahy eo anatrehan'ny raiky sy ireo anjely masina ankehitriny reto anabavy sy reto rahalahy reto dia nitsangany izao arivo izao tao amin'ny fanatrehan'ny mambiran'izy ireo sy ireo pasterany ary ireo malala ny mba ilaza fa tsy menatra anao izy ireo fa menatra ny amin'ny fomba izay nataony ankehitriny dia azoko antoka tompo fa mamela azy ireo ianao ianao no nampanantenan'izany hoy ianao hoe izay iaiky ny fahotany no mahazo famindrampo ary miaiky an'izany izy ireo ka ahazo famindrampo ary ianao izay afaka manasitrana amin'ny marary ka manao hoe tsy mora ve no milaza hoe navela taminao ny fahotanao nohony hoe ento ny fandrinao ka mandehana mitahaky azy reto a za mitahaky ny tsirairay avy amin'izy ireo a tompo miezaka ny nanohana anao nandritra ireo taona rehetra ireo sy ny teninao ary nanohana anao izy ireo izao arivo izao ka mitahaky azy ireo a esoriko avy amin'ny valan'ny rano izao tontolo izao izy ireo ka atolotro anao izy ireo tompo jesosy izy ireo no mboaran'ny afatra izao arivo izao amin'ny tenin'andriamanitra Tehirizo izy ireo Andriamanitra tsy toy eo ambanin'ny herinao masina. Engane izy ireo hitombo, engane ilay hazavan'Andriamanitra anjelatra ho amin'ny fiainan'izy ireo. Engane reto lehilahy vehivavy reto tompo hanomboka hitombo amin'ny hery sy ny tanjaky ny fanahymasina. Engane hisambatra iseho izay hanova ny fiangonan'izy ireo manontolo ary ny mpiaramonina manontolo izay misy azy ireo. Ekeo izany tompo, atolotra anao izy ireo, anao izy ireo. Izy ireo no ombaran'ny fivoriana zao arivo zao anyteny izay efa voatory. Mitaky ny ainy izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ihaona amin'izy ireo any amin'ilay ilany hafa rehefa tsy mety maty izy ireo. Miverina ho lehilahy sy vehivavy tanora indray. Ary ho tanora sy maty ho tia mandrakizay. Anao izy ireo ray. Izy ireo no amboara izay nomen'Andriamanitra ho an'ny zanany, Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ny herin'ny fanatrehany sy ny tenin'Andriamanitra. Anao izy ireo ray, atolotro anao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary takiko ny aina tsirairay. Ny aina tsirairay izay mitsangana eto, voaray ny fiakena tsirairay, voavela ny fahotana tsirairay. Ary ny olona rehetra izay mitsangana eto, za mivavaka mba ny herin'ny fanahymasina ao amin'izy ireo no hanatanteraka anao izay mahitsy anampy azy ireo ao amin'ity ora maizina izay misy an'izao tontolo izao feno famirapiratany ity. Ary o Andriamanitra, ampio any rahampitsoriva mba hitondra an'izany mahadio sy mazava ho azy ireo tompo. Ka avotsory hiala amin'ny famirapiratanyity izao tontolo izao ity mba hahafahan'izy ireo ho vonina hitsenan'i Kristy amin'ny fotoan'ny fiaviany. Ekeo izany ray, mino anao izay ankehitriny. Ary raha mbola manondrika ny lohantsika isika, ny tsirairay avy aminareo izay mitsangana tsy mino any fa tonga te hahafata-javatra nareo satria tonga teo amin'ny fitoriana filazantsara enjana mafy mandidy nareo. Fa minonareo fa Jesosy no nilaza hoe tsy misy olona mahay manatona ratsiny raiko no mitarika azy, ary izay rehetra nomeny ray ihany no hanatona. Ankehitriny dia tenin'Andriamanitra ray vomariny izany. Dia tamin'ny Abrahama izy nampanantena izy ary niainina tamin'ny fianianana, ary indronareo nandreny feon'Andriamanitra izao rivo izao ka tonga teo ambonin'ireo fototra ireo. Tsy maintsy voavelonareo ary manaiky an'izany nareo rehetra, ary mino fa mamela anareo amin'ny fahadisoanareo Andriamanitra ka manomboka amin'ity arivo ity. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia iaina ho azynareo amin'ny sisan'ny fiainanareo ka hanao ny zavatra rehetra izay ampianarin'ity baiboly ity mba hataonareo. Ary mino anareo fa Andriamanitra no manome anareo ny fahasoavana anaovana an'izany ankehitriny amin'ny famelana ny lasanareo. Atsangano ny tananareo manaova hoe mino an'izany amin'ny foko rehetra. Andriamanitra hitahanareo. Ianareo kristianina rehetra eo izay mirereny amin'izy ireo, manaova hoe dia rain'Andriamanitra ny amin'izy ireo. Ndaolazaintsika indray izany, dia rain'Andriamanitra ny amin'izy ireo. Dao sika hitsangana ankehitriny, ny olona rehetra mila notre ihany. Tiako izy, tiako izy, satria ny ti amy aloha izy ka ny vidiny famonjeko teo Kalvary. Dao sika rehetra miaraka ankehitriny, ny olona rehetra mihira izany miaraka amin'ny tanantsika mitsangana. Eny ary. Tsy mahatsapa ho tena avao kosika ve nareo? Tsy karazany manadio anareo ve nyteny ka manao anareo tsaratsara kokoa? Sa tsy zany? Tsy mino aho ho santokaray nareo sa tsy zany? Mino amin'ny fahamarinana ve nareo? Mandinika anio anjelony tompo ankehitriny izay diniako eo ambonin'ny olona, miodikodina manodidina ity vondrona izay mitsangana eto ity mihitsy amin'ny endrika azo fijaliana. Andriamanitra any an-danitra, lay sary ray ihany izay anareo anjely izay hitanareo eo amin'io sary io dia eto mihitsy izao ankehitriny izao eo ambonin' ity vondron'olo ity. Mihetsika manodidina mihitsy manohy mandinika azy amin'ny tety toerana. Za dia mino mihitsy aza fa ny aretina rehetra izay mitsangana ao amin'io vahoaka betsaka io dia lasa. Za mino an'izany amin'ny foko rehetra fa voavela ny fahotana tsirairay. Ndao fotsiny sika, ndao fotsiny sika ifandraitanana raha mbola miry sika hoe tiako izy. Manaova hoe dia raina ny tompo. Thank you. Aketiny de nao fotsiny sika hidena azy, manaova hoe deraina ny tompo. Misaotra anao tompo Jesosy, misaotra anao zahay tompo noho ny fampidirana ny olona ho an'ny teninao. Mandidy tahaka ny sabatra roa lely zany sangy mamantatra andreo eritreritry ny fo zany. Manome antoko zany, mamora an'izao tontolo zao zany lay nofo reo zavatra zao tontolo zao hiala amin'ny olona, ka manao azy ireo olom-baovao amin'ny Kristy. Toy ny ahoana no isaoranay ianao ray? Mideranao amin'ny fonay rehetra zahay. Misaotra anao ny amin'izy ireo tompo, engany ho feno ny fanahy izy ireo, engany ny fanamasina ny ray azy ireo amin'ny fifezany, ka engany hivoaka ny fifoazana ray amin'ny fanao fahiny eo anivon'reto fiangonany reto. Tompo zay hiparitaka manerana ny vondrom-piarahamonina rehetra arehetry ny herin'Andriamanitra traizatraiza. Andefa sy tena pantekosty zay tompo, tena hery ny fanahy iverina ao amin'ny fiainan'ny olona. Ekeo zany ray, anao izy ireo noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia anao izy ireo, taranaky Abrahama izy ireo araka ny teny fikasana. Ekeo zany tompo, mino ny teninao izy ireo, ny zavatra rehetra mifanohitra dia toy ny tsy nisy zany. Mino ny teny izy ireo satria taranaky Abrahama. Anao izy ireo ray, fiangonana voafidy meloma miratra amin'ny andro farany. Misaotra anao rainy amin'izy ireo. Atsangano ny tananareo ankehitriny amin'ny fideranazy. Mieny ambony rihana, mariny zany.